Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Партія Меркель перемогла на виборах у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб Української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, а Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. Як ідеться в ранковому зведенні, сепаратисти вдавалися до обстрілів на всіх напрямках, проте не застосовували мінометів та іншого важкого озброєння. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території, а в угрупованні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявляє, що українські сили не причетні до замаху на одного з лідерів угруповання ДНР Олександра Тимофеєва, що стався в окупованому Донецьку 23 вересня. За його словами, повідомлення російських і сепаратистських засобів інформації про український слід у замаху є черговим фейком. Нині є різні дані про стан Тимофеєва після підриву автомобіля. Видання «Новості Донбасу» з посиланням на джерела угруповання ДНР заявило, що для надання допомоги Тимофеєву викликані лікарі з російського Ростова-на-Дону. У той же час у так званому Міністерстві доходів угруповання ДНР повідомили, що Тимофеєв живий і здоровий.
Міжнародна тема.
Чинний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її блок ХДС-ХСС досягнув стратегічної цілі на парламентських виборах, що відбулися 24 вересня. Також Меркель заявила про готовність створити новий уряд Німеччини. Блок ХДС-ХСС, очолюваний Ангелою Меркель, набрав найбільше голосів виборців – близько третини. На другому місці соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцем, який уже заявив, що його партія йде в опозицію. На третє місце вперше вийшов правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» близько 13% голосів. Президент України Петро Порошенко привітав у Фейсбук канцлера Німеччини Ангелу Меркель з перемогою на парламентських виборах. Також привітав Меркель і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від екстремістського угруповання «Ісламська держава» в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Про це 24 вересня з посиланням на Міноборони Росії повідомляють російські інформагентства. У Міноборони Росії додали, що загиблого представлено до державної нагороди посмертно.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Це «Ранкова свобода». Вітаю вас на календарі. Понеділок, 25 вересня, в студії Ірина Гнатишин. І у сьогоднішній програмі, зокрема у першій її частині, ми будемо говорити про відповідальність влади і громадян за суспільні процеси в країні і реформи.
В Києві вже два рази був Майдан, третього, як такового, не буде. Но Майдани можуть появитися в крупних городах України.
Три чверті опитаних фахівцями Інституту соціології респонденті вважають, що найбільше своїми діями або бездіяльністю впливають на погіршення ситуації в країні президент, уряд і парламент. Чи готові пересічні громадяни усвідомлювати свою відповідальність за суспільні процеси? Про це ми поговоримо з експертами, а також залучайтеся і ви, шановні друзі, до нашого обговорення.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, троє з чотирьох українців у погіршенні ситуації в країні звинувачують владу. Про це свідчать опитування, проведені Інститутом соціології Національної академії наук України. 74% респондентів вважають, що найбільше своїми діями впливають на погіршення ситуації нинішні керівники держави, в той час як 30% у цьому звинувачують Кремль. Експерти стверджують, що до критичних настроїв серед українців призвели два потужних чинники. Це невиправдані очікування після Майдану і зубожіння населення. Експерти додають, третього Майдану не буде, але варто очікувати масових протестів в великих містах. Натомість частина фахівців зазначає, нинішня осінь буде скандальною. Однак провести в Україні протести в Україні мало ймовірні. Тим не менше, чого очікувати Україні в найближчій перспективі, про це ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі із соціологом із Інституту соціології Національної академії наук України Олександром Шульгою. Пане Олександре, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також із політологом і істориком Олександром Палієм. Вітаємо вас, пане Палій.
Вітаю вас.
Отже, якщо відштовхуватися від опитування, зокрема, про настрої, про те, чому у тих чи інших процесах негативних українці звинувачують владу, пане Шульга, розкажіть детальніше, чи можна говорити, що це опитування свідчить про якусь напруженість в країні і хто за неї, зрештою, несе відповідальність?
Ну, знаєте, по-перше, напруженість, вона в нас не вчора виникла. Ми зараз навели деякі цифри з нашого дослідження липневого великого моніторингу щорічного. Ну, якщо подивитися і попередні роки одразу після Майдану, і до Майдану, в принципі, напруженість завжди в нас була. Ми ставили питання, якою є ситуація в суспільстві, як би ви її охарактеризували, від благополучної до критичної, вибухонебезпечної. В принципі, і до Майдану вона завжди була така, ну, напружена, мінімум, а також частина людей називала її вибухонебезпечною. Зараз в нас, якщо об'єднати ці два показники, це близько 90% називають критичною або вибухонебезпечною. Це зрозуміло, з огляду на війну на Донбасі і на те, що в нас все ж таки після Майдану там залишається така напруженість. Це по-перше. Але чи це є запорукою обов'язкового там дуже високого сплеску протестів, якихось там, ну, таких перетворень, які б могли загрожувати реально ось зараз зміною влади, я б не сказав, оскільки, повторюся, ця напруженість в нас перманентна. Так, дійсно, після Майдану вона підвищилася, ну, це зрозуміло, не могло бути інакше. Але те, що вона обов'язково виплеснеться, як дуже комусь хотілося б у нас, і не тільки у нас, у там знесення, так би мовити, злочинної влади, я думаю, на даний момент можна, ну, трошки бути спокійним, що цього не відбудеться.
Пане Шульга, але якщо говорити про цей градус напруженості після Майдану, одразу після Майдану, і вже от фактично на четвертому році війни, чи є якісь сплески, спади, чи винятково війна впливає, чи, можливо, ці якісь корупційні скандали, повідомлення на цю ситуацію з напруженістю суспільною впливають?
Дивіться, ну, дійсно, є незадоволеність висока. Будь-якої влади у нас була незадоволеність, тим більше, чим далі владна команда у керма, тим більше незадоволеність. Це пройшов Янукович трошки швидше, це проходить і Порошенко, це і Ющенко пройшов. Всі ці президенти наші це пройшли. По-перше, серед основного, це, так би мовити, хронічна наша хвороба і влади, і суспільства. По-друге, основні чинники незадоволення, що в нас, да, ну, впливає на погіршення, що не дає вийти ситуації на нормальне русло, це, в принципі, ця трійка лідерів зберігається. Окрім того, що це корупція, це неефективне керування і олігархічна, так би мовити, змова, да, залізна рука олігархії, тут у нас додалася після Майдану ще війна. знову ж таки не могла додатися. А от цікаво, якщо подивитися на що готові люди, на які акції протесту, на які форми акції протесту. Ось тут, якщо подивитися, там великий у нас список від просто зібрання підписів під петицію, ну підписав і підписав, до створення незалежних від президента уряду збройних формувань парамілітарних. Так от, ви знаєте, якщо подивитися до Майдану і після Майдану, то фактично воно не змінилося. Тобто ці радикальні ну, форми протесту, захоплення будівель, кілька відсотків у нас лише готові на це сьогодні. І так само було до Майдану. Створення незалежних від президента збройних формувань, 1-2% так само було і до Майдану. Інша річ, ну і несанкціоновані мітинги також кілька відсотків. Інша річ, що в наших умовах, якраз за умови пасивної більшості, яка, ну, суспільство глядачів, так, цих кількох відсотків цілком вистачає. Цілком вистачає цих кількох десятків тисяч активних, налаштованих рішучих людей. В наших умовах цього цілком достатньо, щоб, ну, зробити такі дуже серйозні збурення і перетворення за наших умов.
Так, пане Палій, тепер хотіла б вас запитати, якщо ви ходите все-таки з тез про те, наскільки, за даними соціологів, українці готові виходити на масові заходи, то фактично випливає, що ці відсотки до Майдану, після Майдану десь приблизно однакові. Але ми знаємо, що мало хто прогнозував другий Майдан після помаранчевого, а він все-таки відбувся. То третій Майдан теж, ну, не варто прогнозувати? Чи все-таки от такий великий протест можливий?
Ні, він зараз неможливий. Такий великий протест в силу того, що є легальні канали виходу соціальної напруги. Через вибори, через там, в тому числі, навіть і суспільство, коли демонструє якесь невдоволення, то в принципі влада готова йти на зустріч, там, в тому числі по кадрових питаннях. Ми бачимо, було маса випадків, коли суспільство обурювалося тими чи іншими чиновниками, і зрештою вони, так би мовити, залишали свої посади. Тобто ми бачимо, що є вибори, і вибори, якщо не рахувати підкупу, ну, такого двостороннього договору, які відбуваються, в принципі, вони, напевно, найчастіші, які у нас колись відбувалися протягом останніх 25 років. Але це зовсім не порівняти з тим, що було за часів Януковича, коли Беркут штурмував дільниці, забирав протоколи і так далі. Цього подібного в наш час не було. Це було нормально і акуратно. Ну, хоча, звичайно, підкуп це теж є серйозна проблема.
Пане Палій, так, але я хотіла б ще оцей момент з приводу підконтрольного Україні населення Донбасу. Це соціологи вказують, що якраз оця частина населення, вона покладає провину на якісь негативні процеси, на слабкі зрушення в країні, якраз на владу і політиків. Про що цей момент може, на вашу думку, свідчити?
Ну, це не тільки на Донбасі, це на всій території України так покладають вину. Ну, в цьому є, напевно, якась своя логіка і своя правда. Ну, крім того, зрозуміємо, що тим об'єктивно і, ну, скажімо, якихось помилок влади. Є і така річ, що люди хочуть зняти з себе самовідповідальність дуже часто. І це теж відбувається в різних регіонах. Тобто значно важче говорити, що ну, людині самі про себе, що вона чогось не зробила, що вона за щось відповідає. Це просто психологічно важко говорити. Значно легше знайти когось там на горі винного в своїх проблемах і зробити його всьому винно. Ну, немає ще розуміння, що влада за великим рахунком відповідає там за якусь свою ділянку. І ну, чудес не буває. Не можна перетворити там сміття на золото миттєво. Треба, щоб було розуміння, ну, корисніше просто для людей, якби було розуміння, що до нинішнього стану свого західноєвропейської держави йшли через дуже-дуже багато різноманітних таких речей, як ну, напружена праця, як в тому числі вибори розумні, кваліфіковані вибори, відповідальні, досить довго вибори. Те, що відбувалося в Західній Європі. І в них були преси, були колосальна вина, в тому числі і суспільство, наприклад, під час початку особливо Другої світової війни. Тому що коли першу починали еліти, то другу починали в тому числі еліти за згодою мас. Тому, але менше з тим, там успіху західних країн, ну десь в деякому сенсі 800 років, в деякому 500, в деякому 300. Тобто 800 років тому почалась парламентська демократія перша в світі, там 500 років тому почалися республіки, 300 років тому після революції почався фактично новий час і вибори масові. Тобто все це відбувалося достатньо складно, а людям здається, що можна раптом прокинутися і класнути десь, і у нас зразу все, що інше будували століттями, у нас зразу побудують.
Пане Шульга, а моє запитання в цьому зв'язку до вас. От ми чуємо думку пана Палія про те, що українці десь до певної міри не готові брати суспільну громадянську відповідальність за ті процеси, які відбуваються. Чи були якісь злами, скажімо, на початку незалежності, в період помаранчевої революції, далі Майдан, зараз? Чи змінюється оцей вектор, коли людина, пересічний громадянин, безпосередньо сам відчуває відповідальність за те, що відбувається? Чи все-таки українці це ті люди, які хочуть, аби прийшов Месія і навів порядок там, я не знаю, залізною рукою?
Ну, дивіться, я хотів би трошки лише кілька речень додати про Майдан, ви питали. Чи може бути там Майдан і так далі, що його складно спрогнозувати. Чому у нас було складно його спрогнозувати, чому він так відбувся? За умови того, що в нас незадоволення було економічною, соціальною ситуацією перманентним, так, протягом цієї незалежності, людям це було не до вподоби, і свої статки, і розвиток економіки, і темпи росту, і так далі. Це все ж таки привчило людей ще з 90-х, що краще терпіти, краще не буде, аби гірше не було. Але ж ми ж пам'ятаємо, з чого Майдан почався, оцей другий. Все ж таки я про нього більше сказав, а не про помаранчеву так звану революцію. Все ж таки це було ж не економічно. Спочатку те, що ці акції протесту, це ж було якісь там, хіпстери, інтелігенції, які вийшли і хотіли європейський розвиток України відстояти. Але ж не це спричинило Майдан в тому вигляді, який ми побачили. Кричуще порушення прав людини, оця грань, за яку вийшла влада, яка для росіян вже звична, що там побили, розігнали і все нормально. У нас до цього люди вийшли, виявилися не готові. Вони цього терпіти не захотіли і не терпіли. От тут все ж таки це не матеріальний, не такий вимір. Да? Тут все ж таки права людини, тому як пафосно це не звучить, але революцію гідності назвали. Тобто це красна лінія, за яку українці були не готові. І поки нинішня влада, вона за це не виходить, тобто немає оцих немотивованих таких звірячих побиттів і так далі, в принципі, ми і не бачимо якихось таких сплесків.
І що ви думаєте, що це єдиний такий червоний вогник, коли українці можуть вийти на протест, от порушення прав і свобод?
Ні, секундочку, це не червоний вогник, за який не можна владі заходити, аби не отримати такі ж самі неконтрольовані, несанкціоновані, протизаконні акції протесту з радикальними проявами, як то захоплення будівель, блокування шляхів, і так далі, те, що фактично, що ми бачили на Майдані. А те, що є дійсно незадоволені, є акції протесту, вони будуть, якісь проплачені, якісь там самоорганізовані, як то цих людей на єврономерах так званих, це звісно. Я кажу про ті протести, які будуть мати радикальну форму, дуже дуже небезпечно для влади. І поки влада наша, нинішній режим, не виходить за ці рамки, поки він, я не бачу інших скажімо так, причин, що які б могли сприяти таким небезпечним для нього акціям протесту. А от щодо відповідальності людей, це ось, да, повертаючись до питання, то дійсно в нас фіксує наш моніторинг, що серед українців дійсно великий дуже відсоток людей, які хочуть, щоб за них це все робили. І які хочуть, як ви сказали, залізної руки. У нас було питання, чи згодні ви, що кілька сильних лідерів або один сильний лідер зможуть зробити для країни більше, аніж оці всі дискусії, закони і так далі. І як і до Майдану, понад половину, там 56-57% з цим погоджуються. Тобто прийде сильний там Саакашвілі, я шуткую, сильний лідер, і все зробить за нас. А те, що якщо ми питаємо, а ви маєте відчуття відповідальності за стан в країні, наскільки ви його відчуваєте? До Майдану і після Майдану відчувають повну відповідальність 5-6-7 максимум відсотків, а більше половини не відчувають. І питаємо, добре, то країна, а от ваш населений пункт, в вашому населеному пункті, ви відчуваєте відповідальність повну, часткову або ніякою за те, що в вашому населеному пункті, хай же з цієї країни ваш населений пункт може також взяти відповідальність. Так само 5-6-7% лише повну відповідальність відчувають. І після Майдану, на жаль, оцей не відбулося, що прямо оці відчули відповідальність, всі почали брати на себе, відчувати, що від них це залежить.
Хоча якраз під час Майдану, пане Шульга, якраз під час Майдану, очевидно, цей показник особистої, так би мовити, відповідальності кожного громадянина був дуже високий, може навіть десь, даруйте, зашкалював, коли люди гуртувалися і йшли на Майдан.
Я не можу сказати, що кожного громадянина. Я хочу повторити свою тезу, що в нас суспільство глядачів. І коли ми запитали наших респондентів, а чи брали ви участь в Майдані? Якщо так, то яку? Так от про активну участь говорили 5% респондентів, і повторюю. А те, що вони підтримували, я маю на увазі діями, не просто там сидячи біля телевізора, а діями підтримували, там підвозили одяг, їжу і так далі. Ще 7-8%. Тому активну чи таку опосередковану активну участь у нас там 12%. Про це говорять респонденти, що ми брали участь у подіях на Майдані. Не тільки в Києві, а й в інших містах. Тому це, знаєте, дуже важливо це розуміти, що в нас більшість суспільства, неважливо, підтримували вони Майдан, чи антимайдан, чи всіх не підтримували, але вони дивилися це по телевізору. Так вони могли говорити друзям, я підтримую або я не підтримую. Але реально діями підтримували ось там 10-12% так чи інакше. І саме тому я і на початку і казав, що в нас за умови пасивної більшості, так, патерналістської більшості, основну роль грає в нашому нині суспільстві, в тому ситуації, яка є, активна меншість, організована і рішуча.
Пане Шульга, пане Палій, ми перед ефіром з цього приводу про критичні настрої, що на це впливає, також запитали і політолога Віктора Небоженка його думку. І він каже, що до критичних настроїв призвело поєднання двох потужних чинників. Після Майдану в населення були дуже високі очікування щодо реформ, перемоги над ворогом, легшого життя, які не справдилися. І з іншого боку, експерт додає, що за 3 роки українці значно збідніли, і це теж вплинуло на критичні настрої. Давайте разом послухаємо, що каже Віктор Небоженко.
Это еще не черные лебеди, но очень редкое стечение обстоятельств. Сочетание реальных социально-экономических процессов по ухудшению с завышенными ожиданиями дают такие высокие негативные показатели. В Киеве уже 2 раза был Майдан, 3-го как такового не будет. Но Майданы могут появиться в крупных городах Украины. И это совершенно новая будет ситуация. Власть не будет знать, как себя вести, потому что никто к такому резкому обострению таких количества негативных оценок не был готов.
Пане Палій, а можливо у вас є ремарка до цієї позиції пана Небоженка з приводу того, що якщо не в центрі, то дуже ймовірні, ну, хай не майдани, але великі масові протести якраз у великих містах. Як ви гадаєте, оця протестна складова в регіонах, вона дійсно настільки потужна? Можливо, навіть є якийсь зріз, в яких регіонах найбільше?
Ні, я думаю, що це може бути тільки інспіровано, ну, тобто імітовано. Реальних таких майданів бути не може зараз, в силу того, що є легальні і легітимні канали вирішення питань. А ці всі псевдомайдани, як це було на Донбасі, тобто спроба його підмінити реально через управління іноземцями, через ці зелені чоловічки і так далі, все це призвело до зубожіння, до того, що ті регіони просто занурені в яму. Я впевнений, що абсолютна більшість наших громадян розуміють, що спалити хату значно легше, ніж її збудувати. І тут, якщо хтось думає, що можна стихійно покращити щось, дуже швидко, там буквально за один момент, то в цьому є велика проблема, велика якась помилка. Ви знаєте, зараз немає загрози ніяких майданів великих, є просто політичний клас, який збурений, політичний клас, який перебуває в перманентній серблячці. І багато людей, які побачили, що під час революції нові люди, які були винесені на хвилі цього, хочуть самі виміститись і хочуть зробити якусь імітацію Майдану. Але це тут тільки виключно приватні інтереси. Тут ніяких загальнонаціональних інтересів немає.
Тобто за цим будуть стояти винятково якісь фінансові кола чи політичні, а не...
Абсолютно. Не для народу. Той Майдан це був порятунок просто країни. І це дуже багато людей відчували, які йшли там в тому числі на смерть на Майдані. А тут це просто намагання якихось людей невеличких втулити себе в якісь крісла. Тобто ніяку загальнонаціональну ідею оцей третій Майдан не вирішить. Це просто явна шкода для країни і явна шкода взагалі делегітимація влади під час війни, колосальна загроза для країни. Тобто коли той Майдан рятував країну, рухав її вперед, то зараз ці необхідні речі можна вирішувати на виборах. Можна вирішувати в легітимний спосіб. Те, що можна впливати. А так це можна зробити тільки хаос. Перестануть платити ще в якихось регіонах там пенсії, зарплати. До чого це призведе? Це буде тільки гірше. Тому я вважаю, що ніякого підґрунтя для Майдану немає. Більше того, якщо влада застосує легітимне насильство, звичайно, не таке, як під час Янукович там і так далі. Коли воно буде легітимне, обумовлене законами чітко, і поставить всіх на місця, і скаже, що закон порушувати не можна, то абсолютно більшість суспільства це тільки підтримає.
Пане Палі, ви знаєте, оцей момент, про який ви кажете, що очікувати протестів особливо великих не варто, його підтримує вашу позицію і інший політичний експерт Тарас Чорновіл, але він додає, що осінь якраз буде скандальною і шумною. Ну, принаймні, так він висловився, коли ми брали в нього коментар. Так от, пан Чорновіл стверджує, що соцопитування яскраво демонструють психологію українців і є наслідком втоми громадян від війни і негативної інформації. Однак це зовсім не означає, що депресивні настрої матимуть якісь наслідки. Попередні 3 роки були значно складнішими і драматичнішими, але українці все-таки вистояли. Давайте разом послухаємо ще одну думку. Тарас Чорновіл.
Це національний характер українців. І він десь зводиться до того, що навіть коли буде ситуація десь більш-менш адекватною, у нас все одно будуть дуже серйозні перестороги. Ми не можемо повторювати росіян, які навіть живучи в бруді, в голоді, будуть говорити, все буде хорошо, тільки б не було війни, і Путін, папа. У нас це закладено просто історично в гени. Ситуація в країні, вона не може бути доброю, тому що ми досі не усвідомили, що це наша країна. Ми можемо самі наплювати, десь нагадити, і все одно буде будь-хто винен, крім нас самих. Будь-яка влада у нас завжди ворожа. І будь-які обставини в нас негативні. Але при тому всьому це є вже, на щастя, той момент, який більше є антуражем.
Оце сказав в ефірі в коментарі для Радіо Свобода Тарас Чорновіл. Пане Шульга, ще запитання до вас. Ну от про критиків, ким незадоволені українці, ми вже почули. Політиками, владою в першу чергу. А у кого в Україні до кого найменше претензій? Там, я не знаю, до армії, до церкви, до кого?
Ні, ну, претензії чи довіри? Довіри, дійсно, якщо ми подивимося по різним соціальним інститутам, то дійсно у нас не довіряють фактично усім. Там правоохоронні органи, законодавча влада, виконавча влада.
І в такому, і в такій ситуації треба робити реформи, коли суспільна недовіра майже тотальна.
Ну, вона завжди у нас була майже тотальна. Не можна сказати, що ось Майдан відбувся і всі почали всім не довіряти. Ні. Лише жертвою Майдану з усіх інститутів, якщо подивитися на динаміку довіри українців до різних інститутів, як державних, так і недержавних, то жертвою став лише один інститут, якому також стали скоріше не довіряти. Це СМІ. Тому що вони, ну, ця інформаційна війна, усі проти всіх, одні кажуть одне, інші інше, так. Воно призвело до того, що просто українці почали і ЗМІ не довіряти. І залишилася в нас така тріада, яким довіряють. Це армія, ну, тому що спочатку її довіряли.
Так. Армія і ще, каже, хто, даруйте час ефірний.
Так. Церква і зараз ще вчені. Ось нам ще довіряють.
Он як. Волі-босі. Пане Шульга, даруйте, мусимо завершувати. Нагадаю слухачам, що з нами на зв'язку був доктор соціологічних наук Олександр Шульга, політолог, історик Олександр Палій. Дякую, що були в цей час з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, в студии Снежана Старовицкая. Мы начинаем с новостей. В Крыму силовики обыскали дом крымского татарина под предлогом поисков алкогольного фальсификата. Россия продолжает незаконно добывать газ в Черном море, заявила Госпогранслужба. Крымский бизнесмен Олег Зубков заявил, что чиновники игнорируют проблему с водой в его сафари-парке. Сотрудники Крымского главка Следственного комитета России провели обыск в доме жителя советского района Мемета Аблялимова. Об этом Крымреалии сообщил активист Рустем Минанов. По его словам, обыск проводился 20 сентября по постановлению Судакского городского суда в рамках уголовного дела о производстве, хранении либо сбыте фальсифицированной продукции. Как пояснил Минанов, накануне обыска у Аблялимова в советском районе силовики обнаружили подпольный цех по изготовлению алкогольного фальсификата. Государственная пограничная служба Украины совместно с представителями военной прокуратуры и правлением компании «Черноморнефтегаз» в третий раз за год провели инспекцию экономической зоны страны. В ведомстве сообщили, что Россия продолжает незаконно добывать природный газ в Черном море.
Наблюдаем триколор, наблюдаем вооруженных людей у вас на борту. Как поясните их нахождение и каким вооруженным силам они принадлежат? Как поняли прием?
Это рыбаки у нас, любители, поплавить прием.
У ваших рыбаков блестят прицелы в нашу сторону.
А солнцезащитные очки имеют свойство отблескивать прием.
По информации госкомпании, с начала аннексии украинского полуострова Крым российские газовики выкачали около 6 миллиардов кубометров газа в юго-западной части Черного моря. Консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель победил на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования по итогам обработки всех бюллетеней, которые опубликованы в ночь на понедельник, сообщила Deutsche Welle. Блок ХДС-ХСС поддержали 33% избирателей. За социал-демократическую партию Германии во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей. Обе партии понесли заметные потери по сравнению с итогами выборов в 2013 году. Тогда консерваторы набрали 41,5%, СДПГ 25,7%. Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте правопопулистская альтернатива для Германии. Владелец сафари-парка «Тайган» Олег Зубков не может добиться от подконтрольных России крымских властей согласования на получение воды для обеспечения животных из Белогорского водохранилища. Об этом он сообщил «Крымреалии». По словам Зубкова, он обращался в «Крыммелиоводхоз» для согласования подключения к забору воды из Белогорского водохранилища, а также в Минприроды подконтрольного России правительства Крыма. Но никаких ответов не получил. Зубков сказал, что недавно местная прокуратура проверила его жалобу в Генпрокуратуру России. Бизнесмен выразил надежду, что проблему помогут решить осенние дожди, которые наполнят крымские водохранилища. В крымских ведомствах публичную позицию по поводу слов Зубкова пока не озвучили. В Красногвардейском районе завершился всекрымский турнир по конному состязанию конкуру. Об этом сообщила пресс-служба Министерства спорта Крыма подконтрольного России. Главную награду соревнований завоевал Олег Иванов. Второе и третье места заняли Майя Столбова из Севастополя и Рем Абзалов из Симферополя. В категории «Дети» призерами стали Татьяна Коновалова, Марина Алифир, Софья Космынина и Александра Булеева, говорится в сообщении. Победителей наградили кубками, грамотами и медалями. Конкурс соревнований по преодолению препятствий верхом на лошадях в определенном порядке. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 26 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевки плюс 22 градуса, и также облачно в Новоалексеевке 22 градуса выше ноля. Как сообщается на сайте Керченской переправы, работа паромов 25-28 сентября будет зависеть от погодных условий. Возможно, полная остановка движения. В студии была Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 8 часов.
Слушайте «Радио Крым Реалий». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. С 4 сентября слушайте «Радио Крым Реалий» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. У микрофона Павел Казарин. В эфире «Радио «Крым Реалии». Радио, которое рассказывает вам о том, о чем на полуострове принято молчать. Ну или не договаривать, как минимум. И вот именно затыканием таких себе информационных дыр мы будем заниматься ближайшие полтора часа. У нас есть три темы, на каждую из которых, каждой из которых мы посвятим 25 минут. Поэтому рады видеть, во-первых, вас у нас на сайте, где есть прямая трансляция. Милости просим на наш сайт, к нам в социальные сети, мы там тоже есть. Ну а кроме того, рады приветствовать вас на 105,9 FM круглосуточно. На средних волнах частота 549 АМ. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Со своей стороны гарантируем анонимность. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044 490 2905. Одна из тем, которые отметилась минувшая неделя, это то, что был вынесен приговор нашему коллеге, крымскому журналисту Николаю Семине. Николай Семина известен тем, что многие десятилетия работал в Крыму для самых разных украинских изданий, а вот как раз-таки после аннексии, после оккупации и аннексии Крымского полуострова сотрудники российских спецслужб завели на него дело. И, собственно, вот в минувшую пятницу как раз-таки в этом деле оккупационный суд решил, что поставил точку. Давайте послушаем небольшой информационный материал, после чего обсудим это дело со всех сторон.
Крым в центре внимания.
Николай Семина не сможет заниматься делом своей жизни следующие несколько лет. Право на профессию крымского журналиста лишил подконтрольный Кремлю железнодорожный район и суд Симферополя. 22 сентября он вынес приговор, в котором назначил Николаю Семине наказание в виде 2,5 лет условно с испытательным сроком в 3 года и запретом заниматься публичной деятельностью.
Это все равно приговор не столько мне, украинскому журналисту, сколько всей российской журналистике, которая в данном случае должна опасаться статьи 280.1 и снять из повестки дня освещение очень важных вопросов там, состояния Российской Федерации, значит, состояния субъектов Российской Федерации, значит, и так дальше.
Крымский журналист Николай Семина обвинялся российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России. Дело завели с подачи бывшего подконтрольного Москве прокурора Крыма Натальи Поклонской. В апреле прошлого года в доме журналиста ФСБ России провела обыск, а спустя месяц ему предъявили официальное обвинение. По словам Валентины Самар, главного редактора Центра журналистских расследований, главная цель, которую преследуют организаторы дела Семины – запугать журналистов.
Дело Николая Семины было уготовлено именно на демонстрацию, и которая должна показать всем российским журналистам и всем проживающим, в том числе и на оккупированных территориях, и даже украинским журналистам, и зарубежным журналистам, которых легко можно по этой статье привлечь к ответственности, потому что Россия свою юрисдикцию расширяет настолько, насколько ей это удобно.
Правозащитные журналистские организации называют преследование Николая Семины политически мотивированным. Министерство иностранных дел Украины неоднократно призывало Россию прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, в частности, Николая Семины. Том Кент, президент Радио Свобода Европа, заявил, что дело против крымского журналиста – это не что иное, как давление на независимые СМИ на полуострове.
Дело против журналиста Семины является преднамеренной попыткой заставить замолчать независимые голоса в Крыму. Другая цель этого дела – препятствование журналистской миссии Крыма Реали. Приговор является менее серьезным, чем тюремные заключения, но он посягает на фундаментальное человеческое право на свободу выражений.
Николай Семина в профессии более 50 лет. Коллеги называют его мэтром крымской журналистики. Первую заметку написал еще школьником в 1967 году. Автор 2 книг после аннексии полуострова остался в Крыму. Говорит о том, что автор должен видеть то, о чем пишет.
Крым в центре внимания.
Друзья, ну вот вынесен приговор, на этом, за этим процессом следил в том числе наш коллега Антон Наумлюк. Он пишет о том, что на 3 года, собственно, запрет Николаю Семине заниматься публичной деятельностью, это, цитирую, как мне кажется, в его случае страшнее. Продолжаю цитировать, уехать он... Имеется в виду Николая Семина, кстати, не может из-за надзора, по которому на протяжении 3 лет Николай Семина должен будет отмечаться 2 раза в месяц. Его компьютер, изъятый во время обыска государства российское, решило оставить себе. Антон Наумлюк этим утром на связи со студией радио «Крым Реали». Антон, доброе утро, спасибо, что нашли время.
Доброе утро.
Антон, скажите, вот в принципе, когда дело уже шло к оглашению приговора, была ли какая-то интрига, было ли четкое понимание, какой приговор, скорее всего, будет вынесен Николаю Семине, или вот на этот счет существовали разночтения между сторонами обвинения, сторонами защиты и наблюдателями?
Если честно, то все люди, которые все эксперты, наблюдатели и участники, собственно, всех событий, связанных с делом Семины, с самого начала ждали приговор, то и надеялись, и ожидали, что это будет примерно то, что получилось в итоге. Итоговый условный срок заключения, ну и какие-то санкции, которые дополнительно будут наложены. Угу. Было понятно, что если... Целью было не посадить журналиста, не наказать его за какие-то якобы совершенные преступления, а запретить ему фактически заниматься публичной какой-то деятельностью, в том числе и журналистской, то такая цель и будет достигнута. С другой стороны, после недавних административных арестов, когда был задержан и 10 суток отсидел пожилой крымско-татарский активист Сервер Краметов, вот здесь стало страшно за то, что российским силовикам будет все равно и возраст, и медицинские показатели, и там тяжесть предполагаемого преступления. После этого действительно было ощущение, что может все закончиться гораздо страшнее.
Угу. Дело в том, что мы следим за теми судебными процессами, которые идут нередко на территории Российской Федерации. И вот сравнительно недавно в нашей студии, например, был гражданин Российской Федерации, уроженец российского города, который был осужден на реальное лишение свободы за то, что он якобы в социальной сети ВКонтакте перепостил материалы о том, там, почему, например, Крым принадлежит Украине, а не Российской Федерации. И многие как раз-таки вот абсолютно не исключали того, что Николай Семина тоже может в этом смысле получить не условный приговор, а вполне реальный, как, собственно, получил его тот самый гражданин Российской Федерации, инженер по образованию, который далек от политических или каких-то оппозиционных сословий, если угодно. Вот если попытаться реконструировать логику, то в чем вы видите как раз-таки позицию стороны обвинения? Почему она, собственно, согласилась на условный приговор, а не стала переводить дело вот в плоскость реального уголовного срока?
Ну, и, на мой взгляд, не стоит забывать, что многие дела, которые сейчас завершились приговорами, завершаются, и 27-го будет приговор у Эльми Умерова, например, по аналогичному обвинению. Они все были инициированы так или иначе с подачи Натальи Поклонской, которая выполняла тогда свои цели, свои задачи, а сейчас расхлебывать это приходится совсем другим людям. И в общем-то, доводить и следствие до конца, и публичную ответственность нести за эти процессы и за эти приговоры тоже другим совсем силовикам. И я не уверен, если честно, что во всех случаях они с удовольствием это делают. Это раз. А во-вторых, в апреле 2016 года, когда, собственно, был предъявлено обвинение Семине, все началось с того, что прошла целая серия обысков по семи адресам, и понятно было с самого начала, что, в общем-то, Семина — это, конечно, такой предлог, который очень удобный для силовиков для того, чтобы попросту разгромить корреспондентскую сеть, которая на тот момент более-менее функционировала на полуострове. После этого корреспондентской сети, во всяком случае, такого масштаба, конечно, уже не было. Людей напугали, и мало кто мог себе позволить в небезопасных условиях работать дальше. Поэтому вот это желание задавить и корреспондентскую сеть, и заставить одного из самых активных журналистов на полуострове замолчать, любое вообще независимое какое-то публичное выступление сделать потенциально наказуемым, вот мне кажется, как раз такие цели стояли. И не было цели вот человека посадить на какой-то срок, и это было бы избыточное наказание даже для самих силовиков, которые это дело инициировали.
Угу. Еще один вопрос, он касается того, реагировали ли, освещали, или были ли заинтересованы в освещении процесса над Николаем Семиной крымские медиа, которые сегодня работают по российским лицензиям, крымские корпункты российских медиа и так далее. Кто, собственно, из журналистского сообщества готов был следить за этим делом в Крыму?
Мне кажется, это как раз явно видно по тому, как освещали приговор. Потому что это самая такая, на мой взгляд, малозначимая часть во всем описании судебного процесса с точки зрения судебного корреспондента. Но при этом это самая медийная громкая часть. Поэтому обычно приговор освещается максимально всеми. И, как ни странно, федеральные СМИ, то есть базирующиеся в Москве и вещающие там на всю страну, больше осветили приговор Семине, нежели крымские СМИ. Если я не ошибаюсь, за все время, что я отслеживал в тот день, когда был вынесен приговор, о приговоре Семине написали два севастопольских интернет-издания, и все. И вообще просто все. И канал «Крым-24», который приехал, съемочная группа которого приехала в железнодорожный суд и снимала там сюжет. Вот только они тоже выпустили. Все, больше никто. Некоторая часть СМИ, ну там «Крыминформ», например, выпускали в течение судебного процесса материалы, но было понятно, что либо это заказ силовиков для того, чтобы как-то оправдать будущие приговоры, вообще сформировать общественное мнение негативно по отношению к Семене и к СМИ, с которым он сотрудничал, ну, либо это их вот такая вот странная, не очень солидарная позиция по отношению к своему коллеге. А так все, больше никто.
Да, это довольно наглядная история. Спасибо вам большое, Антон. Кстати, вот пара любопытных моментов. Вот в свое время на сайте Московского центра Карнеги вышла большая статья Ольги Романовой. Она один из руководителей независимой общественной организации «Русь сидящая». Она, среди прочего, пишет, что в российской судебной системе всего 0,36% оправдательных приговоров. И дальше она размышляет о том, почему в российская судебная система не является независимой от прокуратуры и силовых структур. Она пишет, например, о том, сколько получают российские судьи. По данным Ольги Романовой, начинающий мировой судья в регионе, в российском, получает 50-80 тысяч рублей в месяц. А федеральный судья, например, получает уже 150-170 тысяч рублей в месяц без премий и надбавок. Но при этом премии и надбавки могут увеличивать этот оклад вдвое, а может быть даже и более. То есть вы сами можете понять, возьмите 150 тысяч рублей, умножьте на 2, и это вот, условно говоря, доход федерального судьи. Она пишет о том, Ольга Романова в своей статье для Московского центра Карнеги, что российские судьи в этом смысле, когда выносят обвинительные приговоры, им даже не нужны взятки для того, чтобы выносить обвинительные приговоры. Многие федеральные судьи просто очень боятся потерять в России вот свое насиженное место, которое мало того, что гарантирует им высокую зарплату, так во-вторых, оно еще государство российское бесплатно обеспечивает их жильем из расчета 33 квадратных метра на судью, плюс по 18 квадратных метров на каждого члена семьи, плюс 20 квадратных метров дополнительной жилплощади. И это не служебное жилье. Это то жилье, которое судья получает и потом оставляет после выхода на пенсию в своей собственности. В-третьих, Ольга Романова пишет о том, что еще один прекрасный момент в работе российских судей — это пенсии, которые довольно-таки высоки. И как минимум составляют где-то 80% суммы, которую судья получает во время своей работы. Вот, поэтому пожизненное содержание судьи в отставке в размере 100 тысяч рублей в месяц — это довольно обычное дело для российской судебной системы. И мы можем себе представить какую-нибудь судью из какого-нибудь небольшого городочка, который является либо российским, либо подконтрольным России, как, например, в украинском Крыму, который, конечно же, будет сражаться за эту самую свою обеспеченную старость и обеспеченное настоящее. А ФСБ, например, может прекрасным образом влиять на это самые судебные перспективы. Почему? Потому что ФСБ проводит спецпроверки судей. Судья, когда попадает в России на должность, он подписывает согласие на спецпроверки в любое время. То есть, когда он находится на должности, в любое время, без любого судебного решения, его телефон, жилище может проверяться любыми способами. Он изначально соглашается на нарушение его конституционных прав. И справки вот эти от ФСБ, это колоссальное играют значение при как раз вот складывании карьеры российского судьи. То есть, например, приходит время переаттестации, направляется запрос в ФСБ, а ФСБ, например, присылает информацию, что, вы знаете, вот там есть информация, что на данного судью есть компрометирующие материалы, свидетельствующие о том, что он замешан в коррупции, и все, человек лишает своей должности. И, разумеется, для того, чтобы как раз проходить подобные переаттестации в положенное время, российский судья, пишет Ольга Романова, готов расплачиваться теми приговорами, которые подчас выгодны обвинительному блоку. И из-за этого рождается реальность, когда 99 с лишним процентов приговоров в Российской Федерации, они как раз-таки являются обвинительными. Довольно иллюстративная ситуация. Но при этом, при всем том, что вот российская судебная система, которая пришла в оккупированный Крым, она вряд ли в этом смысле будет отличаться, ну, как-то каким-то образом от тех правил, которые существуют где-нибудь в Саратове и Пензе, Довольно показательной является реакция журналистского сообщества, скажем так, Крыма, которое дело Николая Семины практически не освещало. И, казалось бы, люди, которые проработали долгие-долгие годы с Николаем Семиной бок о бок, в какой-то момент просто надели на себя добровольные журналистские шоры и не писали ничего, как та мартышка, которая ничего не видит, ничего не слышит, никому ничего не хочет рассказывать. И в какой момент, собственно, Крым свернул не туда? Когда он стал таким вот заповедником Советского Союза и советских практик? Когда вроде бы центрального указания нет, но вот самоцензура давлеет. Вопрос, который кому-то покажется риторическим, а у кого-то, вероятно, есть на него вполне практический ответ. Андрей Сенченко, председатель общественной организации «Сила права», присоединяется к нашей беседе. Андрей Виленович, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, вот Крым в этом смысле, с точки зрения вот таких вот советских практик, советской ментальности, советской разрухи в головах, он все 23 постсоветских года был таким, и в какой момент он свернул не туда?
Вы знаете, на самом деле Крым, на мой взгляд, не очень сильно отличается в этом смысле от любого другого региона Украины. И я вам приведу определенные параллели. Вот сейчас в стране последовательно устанавливается диктатура. То есть власть, в первую очередь, в лице президента Порошенко, ежедневно попирает Конституцию. Возникает вопрос. А что мешает журналистскому сообществу со своей стороны этому противодействовать? Вот та самая самоцензура, я не знаю, так сказать, что это, бацилла, оставшаяся от советского прошлого, может быть, деньги в конвертах, может быть, что-то еще. Поэтому говорить о том, что крымская журналистика чем-то уж так кардинально отличается от всей остальной украинской, я бы об этом не говорил. Попав в эту... эту среду там культивируются, так сказать, вот такие качества. Они позволяют, может быть, выживать, кому-то комфортно, кому-то менее комфортно. Что касается, извиняюсь, я чуть-чуть еще по поводу судей. Хочу сказать, что в России ведь судебная система – это просто часть большой репрессивной машины. Поэтому там как такового же правосудия нет. Это есть вот самодостаточная система. Одни следят, подслушивают, устраивают обыски, так сказать, ловят, передают другим в руки. Это просто они принимают, так сказать, по цепочке тех, кого нужно посадить, и дальше просто обеспечивают технологии, не более того.
По поводу, знаете, разницы между крымской и украинской журналистикой, я с вами готов спорить предметно и долго, и доказывать и с примерами, почему он, собственно, знак равенства между этими двумя явлениями я бы не ставил. Хотя бы по той простой причине, почему действия власти украинской в украинском медиаполе вызывают самые разнообразные реакции. От тотального согласия до тотального осуждения. И если до 2013 года основной разрыв цивилизационный и в украинском медиаполе состоял между условными пророссийскими и, условно говоря, проевропейскими, то сегодня основное камнем преткновения и вот такой вот линией разграничения является позиция между условными «все пропало» и между условными «ура, ура, мы победим», между условными «зрадофилами» и «владофилами». Но, на мой взгляд, это довольно сильная эволюция, которую претерпело украинское медиаполе за последние 3,5 года. Но в этом случае я все равно вот возвращаюсь опять же к теме Крыма. Мне вот интересно, очень часто говорили, что в постсоветское время Украина сознательно создавала в Крыму такой заповедник Советского Союза, отдавая ему раз за разом из года в год на откуп политическим силам с просоветской риторикой и просоветскими вымпелами. Эта попытка, это вот такая вот инерция была неизбежна на протяжении двух постсоветских десятилетий, или когда-то ее пытались сломать?
Не могу в полной мере согласиться. Если вспомнить начало 90-х и, напомню, выборы так называемого президента Крыма, Мешкова, тогда на самом деле был некий испуг киевской власти просто до дрожи. И готовы были, по-всякому, так сказать, стелиться. В конце концов, когда удалось избавиться от Мешкова, потом появилось очень много героев, которые рассказывали о том, что вот это именно они смогли, так сказать, всю эту историю закончить. Но, в конце концов, не стало Мешкова. И что в этом случае, как себя повела киевская власть? Вместо того, чтобы последовательно, ну, как бы, без, может быть, излишнего нажима, но все-таки интегрировать крымское общество в общеукраинское, в том числе путем самым разным, так сказать, ненасильственного там внедрения украинского языка, там, украинские школы и так далее. Вместо этого украинская власть с удовольствием занялась дележом крымской земли и собственности. Потому что наряду с киевской, может быть, одесской, в Крыму была самая дорогая земля. И дальше в крымской власти всплывали и укреплялись персонажи, готовые за крошки со стола хозяев обеспечивать реализацию вот этих самых интересов. И для украинской верхушки все остальное, общегосударственные интересы, построение крепкого государства, ну, в том числе, знаете, интеграцию Украины в определенной степени пророссийский Крым, это все было на 25-м месте. Mm-hmm. Ну, а дальше с приходом донецких в Крым, ну, по сути дела, началась просто донецко-макеевская оккупация. И, ну, как они это умели делать, так сказать, они просто бульдозером выгребали все. И опять все те же самые персонажи, еще с середины 90-х, они просто постелились под очередных хозяев и обеспечивали реализацию их интересов.
Более того, они продолжают существовать в Крыму и сегодня. И мы, кстати, во второй части программы будем говорить о новом, так называемом, назначенном российском главе Симферополя. Андрей Сенченко был с нами на связи. Действительно, пример Крыма – это пример того, как бизнес-логика возобладавшая и коррупционная логика, если она возобладает в столице, то ничем хорошим для регионов этого государства оно не заканчивается. Они становятся чрезвычайно уязвимыми перед лицом даже прямой военной оккупации. Радио Крым Реалии, мы продолжаем. Оставайтесь с нами.
Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. В Севастополе прокуратура судится с водоканалом из-за сброса нечистот в море. Украинский посол обвинил австрийского бизнесмена в оправдании аннексии Крыма. В Черновцах издали учебники по крымско-татарскому языку. Сейчас подробнее. Подконтрольная России прокуратура Севастополя направила в суд иск с требованием к местному водоканалу принять меры из-за сброса сточных вод водоема города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. По версии прокуратуры, предприятие не разработало нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов водоема, а также не получило разрешения на их сброс. Публичной позиции водоканала на этот момент нет. Проблему незаконного сброса стоков в апреле этого года признали в Роспотребнадзоре. Посол Украины в Австрии Александр Щерба обвинил австрийского строительного магната Ханса Петера Хазельштайнера в поддержке путинской агрессии в Украине за его интервью австрийской газете «Ди Пресса». Об этом украинский дипломат написал в Фейсбуке. По словам Щерба, в интервью Хазельштайнер сказал, что санкции против России неэффективны, направлены против не тех и отвечают лишь американским интересам. Он также раскритиковал аргументы оправдания аннексии Крыма Хазельштайнером, которые, по его словам, стоят на глиняных ногах. Щерба написал, что если бы не санкции и не украинские военные на Донбассе, то российские танки сейчас стояли бы гораздо ближе к Европе. Консервативный блок канцлера Германии Ангелы Меркель победил на парламентских выборах в Германии. Об этом свидетельствуют предварительные официальные результаты голосования, сообщила Deutsche Welle. Блок ХДС-ХСС поддержали 33% избирателей. За социал-демократическую партию Германии во главе с Мартином Шульцем проголосовали 20,5%.
Wir dürfen gerne in den großen Sitz oder bitte hier rein.
Социал-демократы, показавшие худший результат в своей истории, уже объявили об уходе в оппозицию. На третьем месте правопопулистская «Альтернатива для Германии» с 12,6% голосов. Она впервые попадает в Бундестаг. Сегодня в Крыму облачная температура воздуха до 26 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевки 22 выше 0. И также облачно. Как сообщается на сайте Керченской переправы, работа паромов 25-28 сентября будет зависеть от погодных условий. Возможно, полная остановка движения судов от 6 часов и более. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крымреалии.
Четвертого сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Радио «Крым Реалия». У микрофона Павел Казарин. Ну, в очередной раз напоминаем, 105,9 FM. Наша частота в Крыму. А кроме того, милости просим на наш сайт, на наши аккаунты в социальных сетях. Мы там есть. Там есть видеотрансляция. Так что увидимся, друзья. Не только услышимся, но еще и сможем наблюдать. Ну, во всяком случае, вы за нами. Мы за вами не подсматриваем. Кроме того, добро пожаловать к нам в эфир. 8-810-06-926. Номер телефона для жителей материковых областей Украины 044-490-2905. Мы как раз совсем недавно в одном из эфиров говорили о том, что долгие годы для Киева на протяжении постсоветских десятилетий Крым представлял интерес только с точки зрения вот как раз-таки дележа лакомых крымских земель. Все это рождало ситуацию, когда в крымском политикуме царила, ну, такая себе неразборчивость, потому что профессионально-морально-волевые, если условно говоря, качества крымского политикума никого особенно не интересовали, а как раз интересовали там способность идти на компромисс и вот как бы вот находить свое место вот в этой пищевой цепочке по разделу и распилу крымских земель. Из-за чего порой в крымской политике оказывались очень любопытные люди. И в 2014 году даже у многих сторонников аннексии Крыма, у тех, кто, собственно, ходил с развивающимися российскими знаменами, была надежда на то, что Россия, придя в оккупированный Крым, вычистит тех людей, которые называли себя крымской политической элитой, и заменит их на других каких-то людей, на пришлых с материка, на тех людей, которые, может быть, попытаются ввести в Крыму какие-то иные правила игры, отличные от тех, что существовали с 91 по 2014 год. Но чем дольше ты всматриваешься в крымские новости, тем больше тебя не покидает ощущение, что все эти надежды канули в небытие. Потому что те люди, которые всплывают в кадровых назначениях на территории полуострова, они хорошо крымчанам знакомы. Порой даже нередко с 90-х годов. С тех самых 90-х годов, которые принято называть лихими. Вот давайте послушаем один сюжет, и я думаю, вы поймете, к чему я клоню.
Крым в центре внимания.
Игорь Лукашев возглавит подконтрольную Москве городскую администрацию Симферополя. За такое решение 22 сентября проголосовали 29 депутатов из 30. Новоизбранный мэр сообщил, что не собирается рубить с плеча. Сначала планирует войти в курс текущих дел, а потом принимать решения. В первую очередь собирается проинспектировать инфраструктурные объекты крымской столицы. Одной из главных задач для себя считает увеличить поступление в бюджет Симферополя.
Надо посмотреть для начала, что там, как это сделать, проверки, ведь курс дела, посмотреть бюджет, прочие вопросы, будут приниматься какие-то решения.
После голосования Игорь Лукашев отправился за указаниями к подконтрольному Кремлю главе Крыма Сергею Аксенову. С ним планируют согласовать дальнейшие кадровые решения.
Как только будет обратная связь, вы сами поймете, то есть, какие проблемы волнуют людей. Мы ваши союзники, здесь будем помогать. Здесь другой задачи нет, там только Симферополь сделать лицом, фасадом Республики Крым. Это столица, поэтому вот только полевая работа.
Кресло руководителя Симферополя стало вакантным. релевантным в августе этого года, после того, как Геннадий Бахарев подал в отставку. Игорь Лукашев, глава комиссии подконтрольного России Госсовета Крыма, первый вступил в борьбу за место. Дебютировал на конкурсе сразу с превышения лимита выступления почти в 20 минут. В итоге из 9 кандидатов оставили 2, говорит заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
Выражая особую благодарность участникам конкурса, кандидатам, которые выразили заинтересованность, готовность работать в администрации города. Уверен, что все предложения и перспективные идеи найдут свое место в конкретных делах городских властей.
55-летний Игорь Лукашев родился в Симферополе. После окончания Днепропетровского университета работал подсобным на Симферопольском учебно-производственном предприятии УТОС. Был мастером на предприятии «Крымсельстрой», а также инструктором отдела оборонно-массовой работы Симферопольского горкома Ленинского коммунистического союза молодежи Украины. В 90-х Игорь Лукашев становится бизнесменом, после ударяется в политику. В 2006-м он занял должность председателя одной из постоянных бюджетных комиссий Верховной Рады Автономной Республики Крым. В 2009 году Геннадий Москаль, возглавлявший тогда милицию полуострова, назвал имя Игоря Лукашева в списке тех депутатов крымского парламента, которые состоят в криминальных группировках.
Надеюсь, что на следующих выборах крымчане дадут соответствующую оценку тем политическим силам, которые, несмотря на горький опыт, вновь включают в свои избирательные списки представителей криминалитета. Среди них выделяются свои активные позиции Александр Мельник, Игорь Лукашев, Николай Котляревский, хорошо известные крымчанам по временам бандитского Крыма.
С января 2016 года Игорь Лукашев возглавляет один из комитетов подконтрольного Москве Госсовета Крыма, является членом Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Крым в центре внимания.
Друзья, ну опять же, если смотреться в биографию Игоря Лукашева, ну такая себе довольно стандартная. Сперва был, условно говоря, комсомольцем. В 90-х годах, как кокетливо сказано в нашей информационной справке, он становится бизнесменом, а вот в 2006-м он становится внезапно политиком. Хотя, знаете, понятие бизнесмен в 90-е годы, оно довольно-таки растяжимо. Я думаю, что о биографии многих крымских политиков лучше всего спрашивать журналистов-расследователей, тех, кто и занимался как раз-таки пристально событиями 90-х и нулевых годов. Например, наш коллега, украинская журналистка-расследователь Татьяна Курманова, она вот рассказала нам перед эфиром, что в свое время Игорь Лукашев был главным кассиром крымской организованной преступной группировки «Сейлем», а затем занимался распилом бюджетных денег в правительстве полуострова. И давайте я не буду пересказывать ее комментарий, а мы послушаем его сами.
Мнение.
Во-первых, мне хочется, конечно, посочувствовать жителям Симферополя, у которых теперь новый так называемый мэр, потому что Игорь Лукашев всегда был в связке с другими не менее одиозными крымчанами, с Котляревским, с Мельником, с Аксеновым. Крымчане знают, что все эти люди относились к различным группировкам, но вот работали в крымской политике со временем. Да? И вот, собственно, Лукашева называли, я помню, еще даже говорил об этом Геннадий Москаль, когда был начальником ГУМВД Украины в Крыму, говорил, что вот, собственно, Лукашев, которого называли Лукашем или каратистом, это вот человек из ОПГ «Селем», которая была в Крыму в начале 90-х, естественно, широко известна. Ну и вот такой вот человек, его называли, тот же Москаль называл Лукаша, собственно, держателем кассы общака «Селема». Ну и вот такой человек многие годы возглавлял, потом, позже, я уже его знала как главу постоянной комиссии Верховной Рады Крыма по экономической, бюджетной, финансовой, налоговой политике, но хочу сразу отметить, что особо он на своей этой должности ничем не отметился, ну, по крайней мере, я как по своей журналистской деятельности могу это сказать, потому что, по большому счету, это была работа по расписыванию ресурсов, и сам Лукашев не очень хотел об этом разговаривать, и интервью давал не очень охотно. И вот последняя информация, которая вот у меня на слуху, это провальная реконструкция центра крымской столицы. Ну, собственно, у меня даже не возникает вопросов, почему именно Лукашева, например, на эту должность выдвигают, поскольку он как раз-таки дружил с Аксеновым с самого начала. Аксенов, как известно, и мы это в своих расследованиях также доказывали, является бывшим членом ОПГ «Селем», и Мельника, с которым он дружит и особо гордился этой дружбой, тоже относится к этой группировке. Вот во что теперь превратится Симферополь, учитывая глав Крыма и главной крымской столицы, открытый вопрос, я ничего хорошего не жду.
Мнение.
Друзья, ну вот, собственно, у Симферополя есть новый градоначальник. Но вопрос ведь даже не в фигуре этого градоначальника, об этом чуть позже, а о тех проблемах, которые сегодня есть реально у крымской столицы. Ну, у любого города объективно есть проблемы. Они связаны с какими-то коммунальными вопросами, либо градостроительными, либо архитектурными, либо с наличием или отсутствием генерального плана. Вот что на самом деле сегодня тревожит жителей крымской столицы, и какие вопросы пришлось бы решать любому абсолютно мэру, вне зависимости от его биографии и от его фамилии, это вопрос, который мы адресуем нашему гостю, крымскому политологу Дмитрию Амельчуку. Дмитрий Владимирович, доброе утро.
Доброе утро.
Вот тот человек, который так или иначе окажется в кресле крымского мэра, какое наследство достанется ему в руки и какие первоочередные, на ваш взгляд, проблемы сегодня волнуют симферопольцев, ну, решение которых, соответственно, есть, находится в руках там городской власти?
Ну, проблем этих более чем предостаточно. Уже тут назвали немножко, но реконструкцию центра в той части, о которой говорили, ее закончили, и даже в конечном итоге получилось довольно симпатично. А есть проблемы, которые надо решать с самого нуля. Прежде всего, самая острая, с моей точки зрения, на сегодняшний день, это транспортная проблема. Во-первых, последние лет 30 никто серьезно не занимался прогнозом того, сколько будет машин завтра, какие нужны пути. И в результате мы сегодня имеем, ну, мягко говоря, просто коллапс. Он еще усугубляется тем, что ведутся в ряде мест реконструкция. И пробки, тягучки. Это стало настолько повседневностью симферопольцев, что уже, в общем-то, по-другому мы себя и не мыслим. Это одна из самых таких жгучих проблем. Угу. Другая, у нас каждый раз, когда меняется голова, или приходит новая политическая сила к власти, возникает вопрос о том, как чистить город. Сразу появляется новое коммунальное предприятие, старое куда-то пропадает. Закупаются новые машины, новая техника, обещают, что теперь все будет хорошо. Но проблема остается для Симферополя очень острой. Тем более, что за последние десятилетия многократно уже рассказывали о том, что у нас будет строиться что-то типа по переработке мусора или по утилизации, по сжиганию, а воз, кажется, и ныне там. Еще одна проблема. Ну и, конечно же, градостроение. К сожалению, не решен очень важный вопрос. Если мы хотим превратить Симферополь в какой-нибудь Дубай, и тогда беспощадно сносим все дома в центре и строим на их месте современные новые высотные офисы и прочее, это один разговор, но это из области фантастики. Uh-huh. А если мы хотим сохранить какую-то часть центра как исторический памятник, как сказать, знаменитый уездный город Н, то тогда нужно принять решение, что внутри этого квадрата, если мы что-то реставрируем по-старому, а нет, значит, ничего нового мы там не строим такого. К сожалению, это правило не выдерживается, и город сегодня в архитектурном плане представляет, ну, тотальное смешение строений еще 19-го, 20-го и 21-го века, когда иногда со вкусом очень плохо обстоит дело. Ну и, конечно, очень-очень много проблем коммунального хозяйства. Сети изношены до предела. Угу. Тут уже наследие, знаете, все, что было построено в годы Советского Союза, а в последний период застой даже мало строилось или реконструировалось, всего сегодня уже вылезает. Кончается эксплуатационный срок, бесконечные аварии. Угу. Тут не початый край работы.
Понятно. Еще один вопрос, если позволите. Вот, собственно, изначально выбор, ну, как бы, условно говоря, был объявлен конкурс на должность симферопольского градоначальника. Многие подавали, собственно, я так понимаю, туда заявки. Но в конечном счете, после того, как был сделан выбор, как, собственно, выбор пал на Игоря Лукашева, многие стали говорить о том, что вот насколько конкурентно это была процедура, вот, давайте посомневаемся. Вот лично для вас, вы воспринимали эту процедуру как изначально конкурентную, или, на ваш взгляд, была, ну, такой детерминированность в том, кто победит?
После того, когда я ознакомился с всеми, так сказать, претендентами, у меня было некоторое сомнение по поводу того, не будет ли запущена темная лошадка из приезжих. Вот. Но в конечном итоге, понятно, что остановились. И вот и судя по тому, как закончились конкурсные дела, сегодня можно четко говорить о том, что изначально было ясно, под кого все это организовывается. То есть кандидатура была согласована заранее. Человек из своего круга, человек достаточно в Крыму в разных степенях известный, и поэтому все остальные были явно неконкурентны.
Понятно. Вот вы знаете, мы как раз перед эфиром дозвонились еще одному человеку, это российский активист Крыму, председатель общественного объединения Крымский антикоррупционный комитет Илья Большедворов, и он как раз тоже говорит, что вначале в городе существовала определенная интрига, появится ли какой-то новый человек на посту главы Симферополя. Ну а позже он описывает как раз то, как эта интрига исчезала. Давайте послушаем мнение Ильи Большедворова.
Мнение.
Как бы была определенная интрига, что может кто-то вмешаться из других там кандидатов в борьбу за место главы администрации города Симферополь, но это все, в общем-то, по ходу уже к прохождению конкурса этого развеялись люди, и в конце уже в течение 5 минут буквально там прервались на рекламную паузу прямую трансляцию, потом прошло это не больше 5 минут, и нам стали известны кандидаты, да, которые были выдвинуты на уже очередную сессию горсовета на утверждение. То есть если комиссии достаточно буквально 5 минут для того, чтобы выбрать из 9 кандидатов 2 наиболее подходящих, да, то в принципе становится понятно, что все было сделано заранее и что это был не больше, чем спектакль для того, чтобы люди могли увидеть вообще, как проходит это собеседование, можно сказать. Вопросы задавались достаточно глупыми комиссии. Ответить на них никто из кандидатов толком так и не смог. Какие-то были попытки, но, в общем-то, я не могу даже обвинить кандидатов в том, что они как-то неправильно отвечали на поставленный вопрос. И вопросы ставились неграмотно и абсолютно ни зачем, можно сказать. По существу об их деятельности в карьере кандидатов никто не спрашивал, в общем-то, то есть это был короткий рассказ, там, презентация о себе. И утверждение кандидата на очередной сессии горсовета буквально на следующий день после того, как было принято решение комиссии, я как бы считаю, что это тоже было сделано намеренно все очень быстро для того, чтобы граждане Симферополя, люди, которые в городе живут, там, которые за город переживают, в общем-то, не успели даже и понять, что произошло.
Мнение.
Это было мнение российского активиста, председателя общественного объединения Крымский антикоррупционный комитет Ильи Большедворова. Мы возвращаемся к разговору с крымским политологом Дмитрием Амельчуком. Дмитрий Владимирович, буквально последний вопрос. Вот на ваш взгляд, почему, собственно, сегодня в крымской актуальной политики продолжают первую скрипку играть люди, которые знакомы нам еще с 90-х годов. Где кадровая ротация, где кадровое обновление, и почему даже, условно говоря, процедура смены флага в феврале-марте 2014 года, вот этого вот такого процесс кадрового обновления запустила, ну, не повсеместно, если угодно.
Давайте я очень коротко отвечу, если действительно так. А что, рассчитывали на что-то другое, что Россия придет и будет выискивать новые свежие кадры? У них что было? Кадровая политика. Они к этому много лет готовились. Осталась старая обойма. Элита не отдает власти своих рук. Она достаточно жестко сконцентрирована, довольно тесно сплочена еще со времен партии регионов. Никто никого не ждет. Вон в Севастополе там другой пример. Там много новых заехало с континента. И что, стало лучше? Тоже не стало лучше, массовое недовольство.
Да.
Здесь удивляться не приходится. Это вполне естественный, вполне логичный процесс. У вас осталось в руках тех, кто ее для себя успешно приватизировал.
Да. Довольно подходящий термин. Спасибо вам большое, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Амельчук, крымский политолог, был на связи. Кстати, вот в продолжении темы российский общественный активист, глава организации «Чистый Крым» Владимир Горначук, он считает, что вот назначение Игоря Лукашева это вполне себе пример такой дистрофии кадрового резерва Сергея Аксенова. Давайте послушаем мнение Владимира Горначука.
Мнение.
мы видим продолжение истории с захватом командных высот во власти Крыма людьми, происходящими из ОПГ Сейлем из 90-х годов. И Лукашев был финансистом ОПГ, насколько мне известно. И именно поэтому это единственный фактор, по которому он стал, во-первых, вначале депутатом, а сейчас, когда у Аксенова закончились фактически уже члены команды, которые не успели себя плохо показать, это было сделано там тем же Ростенко, то, соответственно, начали уже там шерстить по депутатам и Лукашева назначать. Это просто говорит даже не о кадровом голоде, а о кадровой дистрофии Аксенова.
Мнение.
К нашей беседе присоединяется крымский политик, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Иванович Грач. Леонид Иванович, доброе утро.
Доброе утро, Павел.
Скажите, пожалуйста, а что вот, например, крымчанам или молодому поколению крымчан нужно знать про Игоря Лукашева, который, я так понимаю, теперь будет распоряжаться всем хозяйством крымской столицы?
Я не знаю, почему вы его Лукашевым называете. Все-таки он Лукашов. Это мелкая сочка, и надо значительно глубже и шире смотреть на все процессы, которые происходят. Во-первых, Россия приветствует, к сожалению, криминал. И криминальные проявления везде в Российской Федерации процветают. В частности, в том числе и в Крыму. Казалось бы, Крым так дорого. В буквальном смысле этого слова стоит России, гражданам России и так далее и тому подобное. И логика подсказывала, что коли из-за Крыма, за действий по Крыму, восстала такая масса огромнейшая и сила, как международное сообщество, надо тогда в Крыму было хотя бы показать, что здесь будет все стерильно. И это, прежде всего, Владимиру Путину надо упрек такой ставить, для того, чтобы действительно показать, что в Крыму наводят порядок. Произошло с точностью наоборот. Криминальные круги пошли сюда, на полуостров, начали отжимать, отбирать, прибирать к рукам и так далее, и продолжают до сегодняшнего дня этого делать. А местечковым, те, которые действительно выходцы из криминала и имеют свои клички и так далее и тому подобное, ничего не оставалось делать, как вступить в борьбу. В борьбу за то, чтобы что-то иметь. А что-то – это, значит, ресурсы, которые заложены в бюджете, это земля, это недвижимость и так далее. Что им тогда оставалось делать? Они пошли по пути тому, что, по сути, узурпировали власть. Причем таким образом, вы посмотрите, что такое Аксенов провозглашает на весь мир подходы, что будем избирать только местного, живущего в том или другом городе. Получается, что теперь тот, кто живет в другом городе или районе Крыма, заказано быть кандидатом на руководителя администрации там Феодосии, в Симферополе, в Ялте и так далее. Это первое, что отрублено было, и это вызов в том числе и конституционным основам Российской Федерации, потому что каждый гражданин имеет право избирать и быть избранным. А раз так, тогда пошла коса на камень. По Севастополю тут действительно товарищи до меня упоминали. Но ведь там же был такой вопрос. Во-первых, севастопольцы еле-еле вырвали, что называется, с мясом право избирать себе губернатора. Во-вторых, приехал за полторы недели до выборов губернатора Севастополя Козак такой, вице-премьер, который, как говорится, специализируется там по одному лицу. Видно, что у человека, как говорится, с интеллектом далеко не так. И сказал всем, вон отсюда, и в том числе Аксенову, чтобы я тебя в Севастополе не видел, ты же сюда руки запустил и так далее и тому подобное. То есть идет борьба за передел не только власти, но и естественно, всего того, что власть может натворить. И то, что пошло сегодня, вот эта идеология, что мы будем своих избирать, и таким образом, то, что у них прошлое гнилое, то, что они с бандитского мира связаны, то, что они бандитскими мерами будут руководить, это их не волнует. Им надо как можно больше успеть награбить до мартовских выборов президента России. В любом случае, после мартовских выборов президента России, они до этого испачканы, замазаны, сидящие на крючке и возбуждающие по ним уголовные дела. Чего только стоит он, на сотни миллионов возбуждают уголовное дело по бывшему завозному министру энергетики. Чего только стоит все то, что происходит сегодня в медицине. Достаточно сказать, что на 56 миллионов ограбил главврач центральной больницы имени Семашкова народ. Чего только стоит, когда в самом Совете Министров 10 миллионов своровали на ремонт по подложным документам и так далее. Поэтому они тоже прекрасно понимают, что после избрания на второй срок Владимира Путина он их повычищает отсюда. А раз так, так этот беспредел будет нарастать, будет продолжаться противостояние, а от этого будут стонать, плакать и нищенствовать сами крымчане. Вот эта картинка, которая уже вырисовалась. И была предсказана, кстати.
Да. Леонид Иванович, спасибо за такой исчерпывающий, довольно эмоциональный комментарий. Леонид Иванович Грач, крымский политик, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», был на связи со студией радио «Крым Реалии». Да, друзья, новые лица в крымской политике все по большей части оказываются старыми лицами, хорошо знакомыми, биографии, которых до недавнего времени можно было найти в том числе в небольших брошюрах, которые продавались и назывались, не знаю, там, «Крым криминальный». Потому что у многих они в библиотеках есть, так что милости просим, ищите, смотрите. В конце концов, вам теперь с этими чиновниками жить. Поэтому берегите себя, слушайте радио «Крым Реалии». Мы будем держать за вас кулаки.
Радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Коротко о главном. Крымские власти посчитали, сколько заработали на сдаче имущества полуострова. На празднование Дня флага Крыма в оккупированном Симферополе детей учили обращаться с оружием. На Мариупольском направлении соревновались танкисты Нацгвардии. Сейчас подробнее. В бюджет Крыма за 8 месяцев нынешнего года поступило 217 миллионов 600 тысяч рублей доходов от сдачи в аренду государственного имущества. Об этом сообщили в подконтрольном России Министерстве имущественных и земельных отношений полуострова. По его данным, за аналогичный период прошлого года сумма поступлений составляла 167 миллионов 900 тысяч рублей. При этом доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну аннексированного Крыма, возросли на 66,5%, утверждают ведомства. В день государственного герба и государственного флага Крыма в Симферополе дети учили обращаться с оружием. Об этом сообщил корреспондент «Крым Реалии». Праздничные мероприятия 24 сентября проходили на площади Ленина. Гуляния начались с того, что детям и взрослым, выполнившим нормы ГТО, вручили соответствующие значки и удостоверения. Потом на площади соорудили учебные точки, где бойцы так называемой самообороны Крыма и волонтеры тренировали детей в сборке и разборке автоматического оружия, а также в снаряжении магазина патронами. На Мариупольском направлении украинские военные проводили учения танкистов. 4 танковых подразделения Национальной гвардии Украины из разных областей отработали на полигоне в Приазовье навыки огневой подготовки.
Пехота есть пехота, а танки это романтика. Командная игра, командная работа. Очень важно, когда вы сидите в одном танке, закрываешь люк, и ты ничего больше не... Все.
Военнослужащие подчеркнули, что танковая атака была лишь учебной. Нацгвардейцы тренируются дважды в год. Занятие продолжится на этой неделе. Издательский дом «Букрек» в Черновцах выпустил учебники по крымско-татарскому языку и литературе для 9 классов общеобразовательных школ. Об этом «Крым Реалии» сообщила директор издательства Дарина Максимец. Учебники изданы по заказу Министерства образования Украины тиражом по 300 экземпляров каждый. Создателями учебников стали преимущественно крымчане, живущие на полуострове, сказала Максимец. Сегодня в Крыму облачно, температура воздуха до 26 градусов тепла, в районе Чангара и Новоалексеевки 22 выше 0. Как сообщается на сайте Керченской переправы, работа паромов 25-28 сентября будет зависеть от погодных условий. Возможно, полная остановка движения судов от 6 часов и более. Все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Следующий выпуск новостей слушайте в 10 часов.
С 4 сентября слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Радио «Крым Реалии», у микрофона Павел Казарин. Как обычно, говорим о важном, говорим о том, о чем не говорят ни крымские, ни российские средства массовой информации. Кое-когда, иногда в какое-то время вы можете какие-то темы обнаружить на сайтах украинских медиа или российских либеральных, но российских либеральных вообще немного. И это тоже, кстати, хорошее отличие России 2017-го от России 2013-го. Ведь, условно говоря, Крым стал таким довольно значимым водоразделом между Россией довоенной и Россией послевоенной. Как изменилась Россия за 3,5 года? Как, собственно, поменялась российская повестка? Люди, которые в 2012 и в 2013 году нередко сидели, ну или считали, что они находятся по одну сторону таких себе виртуальных политических баррикад, в 2014 году внезапно оказались вот разнесены по самым совершенно нередко разным политическим, собственно, платформам. Когда-то в 2010-2009 году российские либералы выходили на митинги вместе, например, с сторонниками Эдуарда Лимонова на марши, посвященные правозащитным каким-то темам, а теперь оказались совершенно после крымской и донбасской истории по разным лагерям. Почему я об этом всем так пространно говорю? Потому что недавно в России вышла книга, которая, на мой взгляд, является одной из таких попыток, собственно, обобщить те все трансформации, которые состоялись в российском обществе на протяжении вот этих последних 3,5 довольно-таки драматичных лет. И мы будем рады буквально через минуту пообщаться с автором этой книги, с российским политологом, кандидатом исторических наук, профессором кафедры сравнительной политологии Высшей школы экономики Сергеем Медведевым.
Гость эфира.
Сергей Медведев, российский журналист, телерадиоведущий, кандидат исторических наук, профессор Высшей школы экономики, заместитель декана по международным связям факультета прикладной политологии. По выбору студентов становился в 2011, 2012 и 2014 лучшим лектором факультета. Сергей Медведев в 1989 году окончил Московский государственный университет по специальности журналист со знанием иностранного языка. Обучался в Колумбийском университете и в Карловом университете в Праге. В 1995 году
году в Институте Европы Российской Академии Наук защитил кандидатскую диссертацию на тему «Европейский проект и европейская политика Папы Римского Иоанна Павла II». Перед этим дважды имел две личные аудиенции с Папой Римским. Читает курс лекции «Российское государство и российское пространство», «Теории социально-политических трансформаций» и другие. Сфера научных интересов Медведева – новейшая история России, такие процессы современной жизни, как демократия и глобализация, а также постмодернизм в искусстве. Владеет 6 языками, кроме русского знает английский, французский, немецкий, чешский и итальянский. В 2008-2013 годах вел передачу «Власть факта» на телеканале «Культура» и «Археология» на радиоканале «Форбс», колумнист журнала «Форбс» и газеты «Ведомости». В 2013 году Сергей Медведев высказал предположение о передаче «Арктики» под международную юрисдикцию. За такое предложение в адрес профессора резко высказался президент России Владимир Путин, а лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал его увольнения. В своем Facebook Сергей Медведев отреагировал на заявление Путина следующим образом: «Личное оскорбление Путина воспринимаю как награду».
Гость эфира.
Ну, Сергей Медведев сегодня на связи с нашей студией. Доброе утро. Спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
Да, доброе утро.
Да, вы как раз писали в Фейсбуке, что, к сожалению, у вас нет в этом году возможности приехать и презентовать свою книгу в Киеве в силу самых разных причин, в силу отсутствия предложений со стороны, может быть, каких-то чего-то институционального украинского. Но, тем не менее, «Парк Крымского периода», как сказано в аннотации, это сборник эссе, которые писались на протяжении последних 3 лет, с 14 по 17. То есть, лично для вас 17 это время подводить итоги вот всего того пути, который прошла Россия за последние 3,5 года?
Да, вы знаете, заканчивается третий срок Путина. Собственно, подзаголовок у книги называется «Хроники третьего срока». Вот. И мне кажется, что сейчас на входе в очередную президентскую кампанию время оглянуться назад. Ну и потом вообще достаточно очевидно определились основные черты, тренды того, что произошло с нами. Даже не за эти 3 года, а, пожалуй, за последние 10-12 лет.
А вот на ваш взгляд, если эти тренды пытаться описывать, то что бы вы выделили в первую очередь?
Ну, знаете, состояние мобилизации, в которое пытаются вернуть общество. Вот сейчас в Москве поставили памятник Михаилу Калашникову, человеку и автомату. И мне кажется, это очень точно суммирует тот ответ миру, который решила дать Россия по прошествии вот этих вот посткрымских лет. Ну, то есть, это такое достаточно перманентное для России состояние войны с окружающим миром, мобилизации и то, что Россия предлагает такие очень простые ответы в виде автомата Калашникова.
Вы знаете, когда-то доводилось общаться с польскими коллегами, они говорили о том, что, ну, понятно, я немного утрирую, пересказывая нашу беседу, они говорили о том, что разница между украинским и польским ощущением от России состояла в том, что для значительной части польской элиты и польского журналистского, соответственно, сообщества, Россия периода 91-2013 была ненормативной. Вот, при этом польские коллеги говорили, что проблема украинского как раз-таки политического сообщества, что они воспринимали, что Россия в период с 91 по 13, по 2013, это и есть какая-то нормативная Россия, которая будет всегда, с которой можно торговать, спорить о чем-то, договариваться, находить компромиссы. А поляки говорили, мы это воспринимали как девиацию, как окно возможностей для нас, для того, чтобы проводить реформу, вступать в НАТО, интегрироваться в Европу и так далее. Я запомнил тот разговор, и вот у меня, собственно, этот же вопрос и к вам. А какая Россия с точки зрения вот как бы исторического такого вот взгляда является нормативной? Россия в период с 91 по 2013 или Россия, которая обнаружилась в 2014 и продолжается вплоть до сегодняшнего дня?
Ну, знаете, такая Россия, которую захотим, такая и будет нормативной. Ну, у Польши, при огромной всей любви моей, уважении к ней, у нее своя историческая оптика по отношению к России. Очень специфичное и сформированное веками противостояния и случаями, так сказать, и российской агрессии, и разделами Польши – и пакта Молотова-Риббентропа, и 17 сентября 1939 года. Ну, собственно, не будем забывать 1612 год, Польшу в Кремле. В общем, наши отношения очень сложные, нелинейные, и над ними давляют огромные совершенно исторические комплексы. Вот, понимаете, в то же время в Америке, скажем, в литературе о транзите там была знаменитая статья политолога Дэна Тризмана «Russia is a normal country». «Россия как нормальная страна». Да, где-то она в середине 2000-х была опубликована, и говорилось, что все, Россия как бы встала на путь нормального нормативного развития. И я не думаю, что то перерождение, которое случилось с Путиным в середине 2000-х годов, оно было неизбежно. То есть мы пишем заранее, что существует какая-то, да, якобы вечная Россия, да, которая вот снова вышла на поверхность после 2014 года. Да нет, я думаю, что это исторические обстоятельства и личные качества лидера, и того окружения, того режима, который он сформировал, и заложником которого он явился, они и дали нам ту нынешнюю Россию, которая невероятно напоминает и Россию там 80-х, первой половины 80-х годов, периода Холодной войны, или Россию там периода Крымской войны, то еще 19 века и мрачного семилетия, да, Николая I, или Россию Ивана Грозного, как у Владимира Сорокина. Ну, то есть конечно, какие-то исторические модели в нашей истории, но это не значит, что все их надо брать, что все их надо использовать. И я бы не видел тут, я бы не стал говорить, что это такой детерминизм. Лично я воспринимал ту Россию, которая родилась на баррикадах августа 91-го, как новую норму. И я жил в этой новой норме, и я видел, как люди совершенно спокойно к ней адаптировались. В те же самые 90-е, которые сейчас проклинают. А сейчас нам говорят, что это было временное помутнение, и вот Россия вернулась к какой-то вечно небесной России. Нет, я в это не верю, это потому что нас обрекает на исторические циклы и говорит, что Россия всегда будет такой, какой мы ее видим последние 3 года.
Ну, вот одна из самых больших дискуссий, которые в том числе нередко приходится наблюдать, это спор о том, кто и что есть Владимир Путин. Кто-то говорит, что Владимир Путин – это функция российского общества, это ответ на такой, может быть, неявственно, но такой артикулированный запрос с российских низов. А кто-то, напротив, полагает, что именно Владимир Путин является субъектом, который направляет жизнь Российской Федерации в то или иное русло. И что в событиях последних лет куда больше персоналистского, нежели вот такого вот народного в толстовском его понимании. Вот вы, я так понимаю, сторонник второго подхода, что не Владимир Путин функция российского общества, а что он является таким себе суверенным и субъектом?
Ну, знаете, очень сложный вопрос, диалектический, как раньше говорили, в общем, и то правда, и то правда. Нет, ну, понимаете, можно... Путин – это тоже не какая-то предзаданная единица. Путина пишет история, Путина пишет российское общество. Путин образца 2001 года, 2002 совершенно другой Путин, чем который был сегодня. Он говорил совершенно правильные вещи. Я сам прекрасно помню, как я поддерживал многие вещи, которые он говорил, как, так сказать, писал статьи в тот момент, когда дружил с Бушем, в тот момент, когда полностью был, так сказать, союз с американцами, дали добро на пропуск американцев на войну в Афганистане, первым позвонил после 11 сентября, говорил, что национальным интересом России является конкурентоспособность, что такое национальная идея. Когда дали согласие на развертывание системы ПРО, когда говорили, что могут вступить в НАТО. Понимаете, это тоже был Путин, тот же самый. Он же, это две стороны Путина, он есть Путин-западник, а есть Путин такой Иван Грозный, хан, который сейчас вернулся. Так что я не думаю, что все это записано в голове лидера. Путин вообще это такая постмодернистская фигура, по большому счету это такое пустое место, человек без свойств. Путина пишут обстоятельства. Путина пишет тот режим, та система и те ожидания, которые сформировались в российском обществе. Понимаете, если бы был другой человек, если бы Путин был другой в тот момент, то и российское общество имело бы другой запрос. Вы понимаете, общество, оно перекодируется при помощи телевизора за 2-3 месяца. Если сейчас 3 месяца говорить людям, что Россия – это, так сказать, друг НАТО, то через 3 месяца Россия будет говорить, что да, давайте станем членом НАТО. Угу. Представляете, как бы невероятную лоббильность этого общества, этой психики и силу инструментов пропаганды.
А на ваш взгляд, опять же, многие пишут о том, что вот история про Крым, про аннексию полуострова, она стала такой себе ловушкой, таким себе... игольным ушком для российского политикума, потому что найти какое-то компромиссное решение, которое бы устроило все конфликтующие стороны, чрезвычайно сложно. И при этом многие пишут о том, что вот Крым стал таким себе одним из крестражей Владимира Путина, главным обоснованием, почему главным таким обеспечением, фундаментом для легитимности его, ну, наверное, уже там 4-го президентского срока. Вы полагаете, что даже вот, условно говоря, вот эту инерцию в кавычках «Крым наш», которая нередко звучит из уст российского обывателя, ее можно при помощи телевизионного рубильника перекодировать за сравнительно небольшой срок?
Слушайте, ну Крым уже вообще, это крымское шампанское уже выдохлось. На Крыме никто, мне кажется, новую компанию строить не будет. Это, ну, как бы он уже вошел, да, там строится мост, ну, никто здесь, я думаю, кроме каких-то вот этих ритуальных танцев, типа там шоу, патриотического шоу байкеров в Севастополе и парадов на День военно-морского флота, никто из Крыма не делает и не раздувает такой истории, как в 2014 и даже в 2015 году. После Крыма, после Донбасса и Крыма Россия уже ищет других историй. Это уже Сирия гораздо больше. Сейчас, так сказать, репортажи какие-то про Сирию идут. Россия может на Корею сейчас переключиться, как мировой миротворец. То есть, понимаете, пропаганда постоянно ищет какие-то новые фокусы, новые прицелы. Там первая половина этого года это был Трамп, дружба России с Соединенными Штатами и так далее. Пропаганда лихорадочно совершенно вот этим вот пулеметом двигает в разные стороны. И Крым здесь это уже, я превратился в свой не в актив, а скорее в пассив или в такой нейтральный совершенно актив. Никто не собирается, то, что сейчас говорят, форсить тему Крыма. На антикрымской, конечно, никто не будет строить на, так сказать, проблематизации Крыма кампанию. Но в любом случае, я думаю, ее никто поднимать не будет специально.
Угу. А, соответственно, крестражем 4-го президентского срока, вот под чем будут продавать, условно говоря, март? Или этот март и мартовское решение 2018 года, оно уже продано там, под темой, я не знаю, той же Сирии и... Или нас ждут неожиданности?
Знаете, я думаю, мне кажется, я вообще очень плохой такой интерпретатор Кремля и даже не хочу этим заниматься по чисто этическим соображениям. Меня тут вначале представили как политолога. Я не политолог и не эксперт, хотя я преподаю на политологии, департаменте политологии. Я скорее историк. И книжка, которую я написал, она скорее социологическая. Это такие... социальные механизмы российской власти, которые работают в данных обстоятельствах. Вот. Вы знаете, мне кажется, что в Кремле не решили еще, каким будет эта кампания, какой будет эта кампания, какой будет ее девиз, под какими знаменами она пойдет, мобилизация или, наоборот, расслабление нового альянса с Западом. Я думаю, они смотрят, они решают, какие будут люди задействованы, кто будет выдвинут. Это такая политтехнологическая игра, это не стратегическая. Ясно, ну, мне кажется, ясно, что Путин пойдет, что будет 4-й срок Путина, но соус, под которым это, так сказать, достаточно остывшее блюдо, будут разогревать микроволновки и вдвигать на российский стол, еще не выбран.
Скажите, на ваш взгляд, вот та трансформация, которая вот началась в 2014 году, о которой вы, собственно, пытались описывать, и промежуточный итог собственных рефлексий на эту тему, это стала, собственно, ваша книга «Парк крымского периода», но все равно слово «крымское» в названии вашей книги звучит, именно потому что, я так понимаю, что полуостров вы берете как точку отсчета. А что тогда будет являться финальной точкой в этом процессе, если с Крыма все началось, то чем должно закончиться?
Я не думаю, что есть финальная точка. Ну, слушайте, финальной точкой будет ядерная война всех против всех. И такой финальной точки никто, конечно, не ждет, и к ней не идет, и все ее хотят развернуть. Финальных точек здесь нету, понимаете? Это вот этот сад расходящихся тропок. В любом случае, Россия... Почему Крым важен? Потому что это Крым – это реперная точка. На Крыме случился очень важный перелом. Россия прошла некую точку невозврата. Причем даже, может быть, еще больше, чем на Крыме на Боинге 17 июля 2014 года. Вот. Пройдены очень важные психологические точки в отношениях России с внешним миром, с Западом. И Россия сама себя за волосы выдернула из этого, так сказать, процесса диалога с Западом и ввергла себя в новое состояние, в котором мы сейчас все пребываем. Так что в книге довольно много, кстати, исследуется. В основном психологические механизмы, которые привели к Крым нашу. Почему он нужен был российскому обществу? Как российское общество себя чувствует недостаточно вписавшимся в глобализацию? Российская обида, русский ресентимент. Тот же самый памятник Калашникову из этой серии. Вот. И Крым стал такой, понимаете, фигой, которую Россия показывает всему окружающему миру. А мы еще можем, мы такие. Но вообще финальная точка, если говорить, это в любом случае распад Российской империи. Угу. Проблема в том, что империя еще не распалась. Угу. Она начала распадаться в 2017, извините, в 1917, в 1991. Но этот большой процесс, этот гигантский исторический цикл еще не закончен.
Ну да.
Россия по-прежнему остается империей. И вот, скажем, сейчас нынешнее уже, как мне кажется, окончательное расставание Украины с Российской империей, оно, может быть, очень сильно ускоряет вот этот вот процесс. Разимперивание России. И Путин, мне кажется, тот человек, который завершает этот исторический цикл. При нем будет завершен огромный российский имперский цикл. Он сам не понимает, что он в данном случае является орудием, игрушкой в руках истории, которая завершает имперский цикл России. Как быстро, когда он будет завершен, на третьем сроке, на четвертом сроке Путина, за пределами этого срока, я не берусь сказать. Но вот мне кажется, что финальная точка в этой истории, она будет состоять в том, что Россия перестанет быть империей и станет как раз нормальным государством, о котором мы говорили.
Если позволите, все вот империи, опыт распада империи в 20 веке, он показывает, что и фантомные боли, и вот эти имперские ресентименты, о которых вы говорите, они очень и очень похожи. Но, условно говоря, французы все равно там должны были проиграть битву при Дьен-Бьен-Фу для того, чтобы, условно говоря, их претензии на французский Индокитай, ну, в каким-то образом, в конечном счете, под ними подвести черту. В этом смысле, вот этот вот постимперский период Россия проходит насколько похоже по сравнению с другими европейскими империями? Или этот процесс отличается?
Нет, ну смотрите, процесс отличается прежде всего в том, что Россия совершенно другой тип империи. Да, потому что все большие империи... Ну, Россия тип империи, которую можно сравнить с Австро-Венгрией, да, или с османами. Такая большая континентальная империя. Ну вот, как говорил британский историк Джеффри Хоскинг, у Британии была империя, а Россия была империей и по-прежнему ей является. То есть, вы понимаете, Россия не может потерять империю, не потеряв себя саму. Мы не можем сказать, что вот Россия, а вот империя. Ну хорошо, с Украиной это более-менее понятно. А вот внутри самой России, где нам найти внутри себя Россию? Что является, так сказать, ядром России? То есть это проблема внутренней колонизации, при которой Россия колонизировала в течение столетий саму себя, при которой колонизатором было государство, а колонизируемым, оккупируемым была страна. Государство оккупировало страну. В этом суть Российской империи, процесса внутренней колонизации. И поэтому выход из состояния империи гораздо тяжелее. То есть вот большие европейские империи, конечно, их трясет. Посмотрите вот на Фолкленды, да, Алжирская война у Франции. Но вот в Англии все равно десятилетия спустя после распада Британской империи случаются Фолкленды. В общем-то, Брекзит в большой степени это тоже такой постимперский синдром. Англия не мыслит себя как часть Европы, она по-прежнему, так сказать, часть какого-то огромного англоязычного мира, глава, она сама по себе, и она остров. Ну вот, и в этом отношении российский, он сложнее даже, российский выход из всех вот этих, потому что Россия должна как бы с кровью, с мясом вырывать себя саму из вот этих вот столетий империи. Британия может отрезать колонии, Франция может отрезать колонии, Бельгия, Голландия, Германия, кто угодно. А Россия, так сказать, должна сама быть перестать быть колонизатором и колонизируемой одновременно.
Да, чрезвычайно интересная мысль. Спасибо вам большое, Сергей Медведев, кандидат исторических наук, профессор кафедры сравнительной политологии Высшей школы экономики, автор книги «Парк Крымского периода», посвященной трансформации России за последние 3,5 года, был на связи со студией радио «Крым Реалий». К нашей беседе присоединяется украинский политолог Владимир Фисенко. Доброе утро, спасибо, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Вы знаете, мы тут задавались вопросами о том, какие процессы запустила в России аннексия Крыма. И вот предыдущий наш гость говорил о том, что Россия сегодня это недораспавшаяся империя. И одна из исторических миссий Путина это в конечном счете завершить этот процесс распадания империи. Есть ли у вас ощущение от того, что в 2014 году как раз старт этого процесса мы и наблюдали?
Ну, я бы несколько иначе оценил ситуацию. Действительно, дело может завершиться распадом империи. Хотя этот процесс всегда очень неоднозначный и во времени может быть растянут. Но проблема-то, в первую очередь для нас, в том, что в 2014 году, а по сути еще несколько раньше, Путин решил восстанавливать империю. Восстанавливать великодержавный статус России, вновь превратить Россию в сверхдержаву. Вот, собственно, восстановление империи, такая жесткая имперская политика, потому что еще до этого появилась идея, которую начали воплощать, которая стала таким политическим проектом, это Евразийский союз. Это была такая еще относительно мягкая стилистика. Но уже с 2008 года война с Грузией, вот потом в 2014 году удар по нам, это уже жесткая линия по восстановлению империи. Но в том-то и проблема. По Тойнби, известный британский историк, да и по целому ряду других исследований, вот в процессе роста, или как сейчас вот в России, восстановления империи может возникнуть процесс перенапряжения. И это может привести к гибели империи. Mm-hmm. Вот, поэтому, да, может быть процесс полураспада, и что-то похожее происходит. Вот есть проблема Чечни, проблема Кавказа. Хотя на сегодняшний день ни одна из кавказских республик не имеет сильных сепаратистских движений. Есть там исламские движения, но их вряд ли можно назвать сепаратистскими. А вот процесс восстановления империи, вот он, собственно, представляет главную опасность сейчас для всех соседей России.
Ну да. Иногда процесс гибели чего-то сопровождается такими муками агонии, что эти хаотические движения способны разметать все, что только возможно. Владимир Фисенко, украинский политолог, завершал наш сегодняшний блог. Друзья, берегите себя, всматривайтесь в будущее, ждите от него самых разных неожиданностей, потому что мы давно уже живем в зоне турбулентности. И поэтому маршрутный лист этой зоны турбулентности мы будем для вас складывать ежедневно. Слушайте нас. Это радио «Крым Реалий».
Радіо «Свобода».
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. Курди голосують за незалежність від Іраку попри заперечення Багдада. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримування Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупуванні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупуванні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. Президент України Петро Порошенко привітав у Фейсбук канцлера Німеччини Ангелу Меркель із перемогою на парламентських виборах, які відбулися 24 вересня в Німеччині. Щирі вітання Ангелі Меркель, переможцю парламентських виборів та лідеру миру і стабільності в Європі. Чіткий кредит довіри об'єднаній та сильній Європі, перемога, що наближає відновлення територіальної цілісності України та її майбутнє в об'єднаній Європі, написав президент. Блок ХДС ХСС, очолюваний чинним канцлером Німеччини, здобув підтримку близько третини виборців. Таким чином, Меркель після 12 років перебування при владі претендує на четвертий термін повноважень канцлера.
Міжнародна тема.
Курдські регіони Іраку 25 вересня голосує за свою незалежність, попри загрозу Багдада, що він боротиметься за збереження іракської єдності. Президент регіонального уряду Курдистану Масуд Барзані заявив, що голосування має рекомендаційний характер і стане першим кроком у тривалому процесі переговорів щодо незалежності регіону, який був автономним з 1991 року і відіграє важливу роль у війні з джихадистами. ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Уряд у Багдаді та міжнародна спільнота виступають проти референдуму. Сусідні Туреччина та Іран самі мають значні курдські меншини. Президент США Дональд Трамп 24 вересня запровадив нові обмеження для людей із 8 країн, які мають намір в'їхати до Сполучених Штатів. Трамп підписав новий указ із цього приводу, оскільки термін дії попереднього його рішення сплив. Обмеження стосуються громадян Чаду, Ірану, Лівії, Північної Кореї, Сомалі, Сирії, Венесуели та Ємену. Обмеження щодо громадян Судану скасовано, натомість іракських громадян відповідні служби США ретельно перевірятимуть, але до них не застосовуватимуть заборони на в'їзд. Рішення набере чинності 18 жовтня, через 8 днів після того, як суд має заслухати усні заперечення щодо законності попередньої заборони Трампа.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
На студійному годиннику «Радіо Свобода» 9 година 3 хвилини. Ми продовжуємо. В студії для вас працює Ірина Гнатишин. Всі, хто до нас долучився, ми дякуємо за увагу і вітаємо в прямому ефірі. Найближчі півгодини ми будемо говорити про те, що сьогодні у Франції сепаратистське угруповання ДНР планує відкрити своє, так би мовити, представництво. Що означає цей крок?
Що це робиться Росією для того, щоб організувати, на мій погляд, таку повзучу легітимізацію отих от ДНР, ЛНР.
Отже, як на це відреагують на Заході? Як відреагує Київ? І чи взагалі варто реагувати на такі псевдопредставництва сепаратистських угруповань ДНР і ЛНР, які відкриваються вже не вперше у західних країнах? Про це, шановні друзі, ми поговоримо із експертами, а також із вами, тому долучайтеся до прямого ефіру.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, сьогодні у французькому Марселі планується відкриття представницького центру сепаратистського угруповання ДНР. Офіційний Париж не лише не визнає сепаратистських утворень, а й погрожує юридичним переслідуванням організаторів такого заходу. Це, до слова, четверте таке представництво угруповань ЛДНР у країнах Євросоюзу. Бойовики вже відзначилися з подібною ініціативою у Чехії, Австрії, Італії і Греції. Експерти активність бойовиків і Кремля на міжнародній арені називають повзучою легітимізацією. Втім, зазначають, подібні намагання у цивілізованому світі викликають лише сміх. Так це чи ні? Смішно чи не зовсім? Чому сепаратисти з Донеччини, Луганщини рвуться на Захід? Про це і не лише. Ми сьогодні поговоримо із експертами. З нами на зв'язку є блогер-донеччанин Кирило Сазонов. Пане Сазонов, вітаємо вас.
Доброго ранку.
І також політолог Петро Олещук. Пане Олещук, доброго ранку і вам.
Доброго ранку.
Отже, ми сьогодні відштовхуємося від того, що на понеділок заплановане відкриття представництва, так чи інакше, псевдо воно чи не псевдо, але у французькому Марселі вже не перше серед країн Заходу сепаратисти ЛДНР відкривають свій якийсь такий осередок. От і сьогодні відбувається... Чи запланована така подія? Пане Сазонов, як ви вважаєте, чи можна говорити, що це несерйозна якась акція? Чому, зрештою, бойовики повзуть на Захід?
Ну, я би сперва сразу определив важный момент очень. Это не инициатива бойовиков из ДНР, это инициатива Кремля, который, в принципе, ее оплачивает, ее курирует и использует свои так называемые консервы в Европе. Это не первая попытка, они уже повторяли ее в Чехии, в Австрии, сейчас вот хотят во Франции открыть представительство так называемой ДНР. На самом деле их не признало даже Приднестровье. То есть их признала только Южная Осетия, Абхазия отказывается признавать. Это звено цепи, то есть в том числе и российская инициатива по введению миротворцев в Донбасс подразумевала обязательные переговоры с лидерами так называемой ДНР и ЛНР. То есть на самом деле Россия... совершенно не хочет признания этих республик, потому что это станет их головной болью. Россия хочет хоть как-то их легитимизировать для того, чтобы посадить за стол переговоров официальную власть в Украине и лидеров боевиков. Тем самым Россия даст понять, что это внутриукраинский конфликт, что это гражданская война, Киев и Донецк должны договариваться, а Россия ни в коем случае не участник конфликта. И это позволит им отойти в сторону и... требують відміни санкцій.
Але якщо офіційна влада в країнах, де відкриваються такі так звані представництва проти і не визнає, зокрема, сепаратистів і їхні так звані республіки, то наскільки взагалі впливовими можуть бути їхні дії в цих осередках і якісь, я не знаю, акції? Що ж вони там будуть робити, якщо їх серйозно там не сприймають?
Вода точить камінь, і це ж демократичні країни, це не Росія, не Северна Корея. То есть они не могут сейчас сразу скрутить всех, кто открыл это представительство, и посадить в тюрьму. Они будут разбираться, будут запрещать их через суд, как, в принципе, это делалось, и запретят. Но так или иначе они удерживаются в информационном пространстве. Это недоработка небольшая украинского МИДа, я считаю, и украинского президента. То есть надо все-таки дожимать эту историю и признавать так называемые ДНР и ЛНР именно террористическими организациями. За попытку открыть представительство террористической организации в Европе, будь то ЛНР, ДНР, Аль-Каида, Исламское государство, реальные сроки. И тогда, конечно, желание поубавиться.
Ну, угруповання ДНР і ЛНР в Україні визнані терористичними. Ви маєте на увазі, щоб їх визнала світова спільнота такими, так?
Безусловно, да. И оснований для этого более чем достаточно, потому что там практикуются пытки, расстрелы пленных, расстрелы заложников. То есть, в принципі, це можна дожати. Аргументів вистачає у України.
Пане Сазонов, пане Олещук, ми перед ефіром також запитали от з приводу дипломатичної складової, думки дипломатів щодо відкриття цих представництв. І екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско в нашому коментарі для Радіо Свободи заявив, що Кремль створює ілюзію, що угруповання є самостійними і таким чином намагається пробитися до світу. Так от, за словами Огриска, московська пропаганда розрахована передусім на російського споживача і західну аудиторію. Хоча цивілізований світ демонструє, що такі речі є абсурдними, ніколи не будуть підтримані. Україна, тим не менше, має ретельно такі ситуації відстежувати і писати відповідні ноти протесту, вимагаючи реакції офіційних кіл. Давайте послухаємо разом Володимира Огриска.
на думку цих кремлівських ляльководів, це якраз дуже важливо. Ну, а весь нормальний цивілізований світ, він з цього сміється, ну і відповідним чином, слава Богу, реагує. Це те, що вимагає від нас реакції, але вважати, що у такий спосіб ці псевдоутворення себе можуть легалізувати на міжнародній арені, це, звичайно, фантазії. У будь-якій країні суд у підсумку прийме абсолютно адекватне рішення, просто питання в тому, скільки це буде тривати. От і все.
Пане Олещук, ну от ми почули, що Володимир Огриско каже, ніби ці утворення і осередки цивілізований світ бере на сміх, на глум. Але, тим не менше, на вашу думку, чи можна вважати, що отакі просування бойовиків-сепаратистів на Захід, це не надто загрозливі речі для України?
Ну, це справді не надто загрозливі речі. Як безпосередньо саме це явище, як сама ця подія. Тому що ми повинні розуміти, що всі ці центри, всі ці дії бойовиків на Заході, вони не є самостійними, оскільки самі ці утворення не є самостійними. Тут треба розуміти, що це все просто частина певного загального плану і певної загальної стратегії із російської присутності на Заході. І цей план, він набагато більш небезпечний, ніж от ці всі центри. Тому що вони так або інакше інтегруються в західний світ, спонсорують політиків, впливають таким чином на політику. І це справді досить небезпечний прецедент. Насправді цей центр – це просто короткотривала пропагандистська акція. Вони його відкриють, знімуть на камери, покажуть по російському телебаченню, покажуть по телебаченню інших країн світу, на які вони мають вплив. Потім цей центр закриють через деякий час. Це питання закрите, буду через деякий час створювати інший інформаційний привід. Але тут треба розуміти, що Захід, він повинен, зрештою, відчути і зрозуміти. Я думаю, що Україна повинна їм пояснювати, в тому числі і через такі центри, що вони є об'єктом цілеспрямованого російського інформаційного, і не тільки інформаційного, але й політичного впливу. І на це справді вкладаються значні гроші. І зрозуміло, що це зовсім не в їх інтересах і в інтересах Росії. Я думаю, нам це треба пояснювати. Ну і крім того, нам треба звернути увагу на те, що Франція є країною гарантом реалізації так званих мінських домовленостей. І відкриття подібних центрів можна тлумачити як абсолютно відкритий виклик мінським домовленостям і спроба їх дезавоювання. Я думаю, що українська сторона зобов'язана скласти з цього приводу відповідну ноту, звернутися, ну і крім того озвучувати цю тезу регулярно, що в принципі це можна вважати в якості недружнього кроку, це можна вважати в якості спроби порушення мінських домовленостей, причому порушення не з боку України, а з боку бойовиків. Бойовики таким чином демонструють небажання брати участь у врегулюванні на основі мінського плану, ну, відповідно, це знімає з України, принаймні, частину її зобов'язань в плані реалізації мінських домовленостей. Тобто я саме таким би чином тлумачив безпосередньо цю подію і тлумачив би її не як загрозу, а як певну можливість для України поставити чергове питання про ефективність мінських домовленостей і ефективність роботи гарантів.
Пане Сазон, от ви згадували, що це виняткова ініціатива Кремля і вона профінансована Москвою. Тут сепаратисти не мають можливостей на те, аби робити таку особисту ініціативу з відкриття своїх представництв у Європі. А чи є у вас інформація про те, є такі представництва угруповань ДНР, ЛНР, там, я не знаю, в Москві, чи є представництва інших країн на окупованій території?
ДНР, ЛНР, так називаємо, є в Москві, є в Криму і є в Южній Осетії.
Он як.
От, ну, з Южної Осетії вони взагалі зараз дуже зв'язані, вони намагалися торгувати через Южну Осетію вкраденим углем. Они пытались, ну, всю контрабанду проводить через Южную Осетию, через Южно-Осетинский банк, как-то завязать свою финансовую систему с мировой. То есть там много комбинаций, но, по сути дела, их не признает никто в цивилизованном мире. То есть Южную Осетию тоже никто не признает, их признание ничего не стоит.
А як ви думаєте, оцей вибір оцей країн, де представництво Чехія, Австрія, Італія, Греція, зараз Франція, це якимось чином не випадковий вибір представництва у таких країнах? Як ви гадаєте?
Ну, на очереди Германия, очевидно. Они будут появляться везде, где могут, но их везде будут закрывать. На самом деле, самый страшный кошмар для России, если вдруг ДНР и ЛНР признают Украину, скажут, все, черт с ним, пусть это будут независимые территории, и взвалит полностью их содержание на шею России. России это категорически не нужно. Они именно открывают все эти представительства с целью посадить за стол Киев и Донецк, за стол переговоров. То есть их не интересуют независимые, так называемые, вот эти две недореспублики. Им они подчеркивают, что Кремль подчеркивает, что ДНР и ЛНР – это часть Украины, просто они требуют особого отношения и особого статуса. Им нужно это втиснуть в Украину для того, чтобы давить на Киев, для того, чтобы заблокировать наше движение на Запад. Это единственная и главная цель.
Теза про те, що відкриттям таких представництв у світі Кремль хоче, так би мовити, легітимізувати угруповання ДНР і ЛНР. З цією думкою погоджується експерт Майдану закордонних справ Олег Білоколос. Так от він каже, що Україна має оперативно і жорстко реагувати на подібні інциденти, про що ми говоримо сьогодні в ефірі, що згадував і пан Олещук, і пан Сазонов. Так от, на думку експерта, Україна мала б передбачити це і вже 3 роки роз'яснювати європейцям, що насправді відбувається. Тим більше доводити, що подібні представництва псують реноме європейських міст. Натомість відкриття представництв бойовиків великої шкоди для самої України не має, вважає експерт Майдану закордонних справ. Давайте послухаємо.
Це все робиться Росією для того, щоб організувати, на мій погляд, таку повзучу легітимізацію тих от ДНР, ЛНР. І показати, що в Україні реально відбувається не вторгнення Російської Федерації, а внутрішній конфлікт. І ці люди, які там, вони мають якусь правосуб'єктність, в тому числі міжнародного характеру.
Ось такою була думка експерта із Майдану закордонних справ пана Білоколоса. Так от, я би хотіла запитати ще у вас, пане Олещук, з приводу позиції, з приводу тез і їхньої популярності про ДНР і ЛНР, наскільки взагалі про такі формування, такі угруповання зараз у Європі знають? Чи це популярна теза з огляду на, скажімо, там, Каталонію, Іспанію, на те, що є такі тези, є такі ініціативи про від'єднання від центрів країни, до яких належать ті чи інші території. Оця теза сепаратистська, вона в Європі зараз популярна? Якщо так, то наскільки?
Ну, безперечно, вона популярна в певних регіонах, в певних країнах. І зрозуміло, що популярна, в тому числі завдяки активній російській фінансовій підтримці. Тобто Росія, вона з великим рахунком створила в Європі інтернаціонал маргіналів, причому як лівих маргіналів, так і правих маргіналів, сепаратистів, кого завгодно. Вони їх фінансують, завдяки цьому ці маргінали змогли вийти з свого маргінального стану і претендувати на достатньо серйозні результати на виборах, і воно між собою безперечно пов'язано. Тобто Росія достатньо серйозно до цього ставиться, витрачає дуже серйозні гроші. Хоча я не скажу, що ця ідея вона є якоюсь такою визначальною, домінуючою, але вона безперечно існує. Ну і не забуваємо про ту просто обставину, що зрештою часто саме вона є домінуючою в деяких групах населення країн Європи, тому що елементарно у них набагато більш серйозний інформаційний тиск, потужний інформаційний вплив. І немає поза всяким сумніву, що ця псевдоновина про відкриття цього представництва, вона буде досить швидко рознесена по багатьом європейським ЗМІ, які співпрацюють з Росією. От. Але, чесно кажучи, я би просто на місці української сторони підходив би до вирішення цієї проблеми, скажімо так, досить нелінійно, та, можливо, трохи із фантазії, тому що зрештою, постійно ставити питання про закриття цих представництв, ну, ми просто будемо постійно в стані нас доганяючих. Тобто вони їх будуть відкривати десятками, ми будемо домагатися їх закриття, і таким чином вони будуть постійно на крок попереду. Я би ставив питання про те, що ми можемо звертатися до відповідних органів і структур країн Європи, що, наприклад, ці центри, вони можуть створюватися з метою, наприклад, вербування найманців. І, зрештою, з метою реалізації інших достатньо серйозних, не тільки, скажімо так, антидержавницьких дій, але й кримінальних правопорушень. Тим більше, що факти відповідні існують, значна частина бойовиків на Донбасі – це найманці з країн всього світу.
Тобто ви хочете сказати, що зараз в Європі оця теза про боротьбу з тероризмом, зокрема екстремістсько угруповані Ісламська держава, якраз на цій хвилі Україні треба вказувати, що загрозу можуть нести і сепаратисти з Донеччини і Луганщини, окупованих територій, так?
Так. Але не тільки про тероризм взагалі, не тільки тероризм абстрактно, але й про такі конкретні дії, як, наприклад, вербування найманців, торгівля краденим, торгівля людьми. Всі ці проблеми, вони безперечно існують, і нам треба їх піднімати. Тобто, якщо, наприклад, ми б домоглися порушення відповідних справ по відношенню до ініціаторів відкриття відповідного центру Франції, я думаю, що бажаючих відкрити наступний центр в обмін там на кілька російських копійчин, в іншій країні Європи, мабуть, було б менше.
Пане Сазонов, ще таке запитання з приводу чуток, в зміну принаймні, про те, що Москва хоче замінити лідерів бойовиків Захарченка і Плотницького. Як ви гадаєте, це може бути правдою? І на кого можуть замінити, чим, якщо можна так висловитися, не вгодили Захарченко і Плотницький? Якась є нова стратегія в Кремля?
Ну, тут на самом деле есть два параллельных процесса. Один анекдотический, второй реальный. Были разговоры о том, что Захарченко хотят убрать, на его место поставить Александра Бабкова, бывшего народного депутата Украины от Буденновского района и Пролетарского Донецка. Но он, как говорят, согласен возглавить ДНР только если альтернативой будет расстрел. То есть на самом деле, когда были разговоры и о том, чтобы вернуть Донбасс с особым статусом в Украине, был определенный прогресс, очень мощное давление, в том числе Франции, на Украину. И украинская сторона неофициально заявила, что мы не можем дать амнистию боевикам, людям, которые засветились в военных преступлениях фактически. После этого Россия сказала, ну убейте их, мы закроем глаза. Украина сказала, мы не можем их так просто убить. Россия сказала, хорошо, мы убьем сами. После этого прошла большая зачистка, то есть были уничтожены Моторола, Гиви, самые одиозные персонажи. И, естественно, как только Донбасс будет возвращаться в Украину при согласии России, тогда Россия, естественно, избавится от всех известных боевиков. То есть будет уничтожены Захарченко, Плотницкий, в лучшем случае они будут вывезены в Россию, в худшем случае они будут просто убиты. И их место займут красивые, ничем не запятнанные ребята в хороших костюмах, умеющие говорить по-английски. Ну, тот же Пушилин, тот же Дейнега из Луганска, которые как бы ни в чем замешаны не были, на словах они будут любить Украину и мечтать туда вернуться. То есть Россия самостоятельно зачистит самых одиозных представителей. Но это будет только тогда, когда будет стоять на повестке дня вопрос реального возвращения этих территорий в Украину. Пока в настоящий момент этот вопрос не стоит, вот буквально как завтра. І поки їх вполне устраивает і Плотницький, і Захарченко.
Пане Сазонов, так Москва зараз все-таки хоче зберегти оцю тезу про особливий статус. Чи можливо якось змінити стратегію визначення чи визнання, якщо так можна сказати, ЛДНР?
На самом деле Росії совершенно не нужен ні ЛНР, ні ДНР, Росії совершенно не нужны. Їм нужны эти территории в составе України для влияния на українську політику. То есть поставить крест на нашем движении в сторону Запада. То есть Россия очень хочет их вернуть. В качестве дополнительной цены они хотят, чтобы после возвращения Донбасса и вывода оттуда российских войск, мы де-факто, а не де-юре, согласились с тем, что Крым остается за Россией. Это их главная стратегия, главная цель. Крым – это цель, Донбасс – это рычаг, которым они хотят давить на Украину. Им Донбасс совершенно не нужен. Это разоренная территория, мертвая земля, кто его контролирует, тот несет большие убытки. Поэтому Донбасс они хотят вернуть Украине, Крым оставить за собой, но с помощью Донбасса давить на Украину, давить на украинскую экономику и, естественно, на политику.
Пане Олещук, а на вашу думку, можна з приводу от саме Донбасом тиснути? Тиснути на Захід, який так чи інакше, але бере участь у Мінському процесі. І, очевидно, і новий президент Франції, от ми чуємо, що перемогла на виборах партія Ангели Меркель у Німеччині, відповідно, пані Меркель стане в четверте канцлером ФРН. Чи можна говорити, що Європа досі готова далі тримати на пульсі своєї уваги Україну і Донбас, зокрема?
Ну, безперечно, Донбас він нікуди не подівся, і Донбас будуть тримати безпосередньо на пульс і уваги, допоки це питання буде не вирішено, тому що так або інакше, тому що там продовжуються бойові дії, це залишається точкою нестабільності в Європі, тому небезпечно, нікуди вона не подінеться, і загалом ця проблема досить широко обговорюється, тому тут, в принципі, ніяких змін не відбудеться. Ціль Росії, аби про Крим не говорили, ну і за великим рахунком про нього справді зараз практично досить мало говорять і мало про нього згадують. Це одна із цілей Росії, чому вона в тому числі і до цього часу не йде з Донбасу, тому що тільки вона з Донбасу піде, то одразу може бути реактуалізоване питання Криму. От. Ну, а поки що Росія цю ситуацію цілком, так би мовити, підтверджує, і ця ситуація влаштовує. Тому...
Пане Сазонов, а з приводу от таких внутрішніх, на непідконтрольних українській владі територіях Донеччини і Луганщини, щодо настроїв населення там, чи можна казати, що відбувся якийсь такий крен в бік все-таки української влади, в бік територій підконтрольних українській владі, що от сепаратисти, вже самі ватажки, по суті, втратили своє реноме, свою значимість, яку вони задавали, ну, можливо, десь незадовго після захоплення територій?
Ну, ви знаєте, на самом деле їх популярність була здорово преувеличена. Вони діяли по принципу, головне прокормити ідеологів, остальные переб'ються. Поэтому всі мітинги Захарченка, там, того же Плотницького, вони всі були нарисовані придворними ідеологами. Донбас – это очень специфический регион, то есть если в центральной Украине, там, в Днепре, в Черкасах, в Киеве, всегда были какие-то малый бизнес, средний бизнес, люди как-то думали больше о себе, жили интересами своей семьи, то там, как правило, специфика в Донбассе такая. Есть большой завод или большая шахта, вокруг которой построен город. Директор этого завода или шахты, он царь и бог, он всех кормит, он решает судьбы, и от его милости зависит твой рост или твое падение. Поэтому в Донбассе народ, он более такой... склонен к фатализму. Вот идет оно и идет. Как будет, так будет. Там очень инертная масса, поэтому даже в самые горячие периоды было так, условно говоря, 20% за Украину, 10% за Россию, а 70% ждут, чтобы это все закончилось и как-то оно было. Там очень пассивный народ, это было видно всегда по выборам, партии регионов вынуждена была все время дорисовывать явку. Потому что людям, в принципе, большие события, большие игры были неинтересны. Они считали, что от них ничего не зависит. Поэтому никакой особой поддержки у вожаков-боевиков не было, равно как не было большой поддержки Украины. Основная масса, она ждет, что как-то это, все это должно улечься и как-то будет спокойно.
Пане Сазонов, а оці тези, теж були розмови про те, що відбувається таке своєрідне змагання між ватажками ЛНР і ДНР, і немає єдності іноді в їхніх позиціях, в їхніх виступах. Чи може це означати, що, можливо, Кремль готує якусь одну так звану сильну руку для того, аби замінити оцих ватажків ЛНР, ДНР і зробити якусь одну форму так званого правління? Як ви гадаєте?
Вы знаете, очень много было материалов о конкуренции внутри ДНР и ЛНР, об интригах, о борьбе, о попытках убить друг друга. Но это все напоминает старый анекдот из этих реконструкторов толкиновских книг, что подрался гном с эльфом, потом подрался гном с морком, а потом пришел лесник и всех наказал. Никакой самостоятельности у боевиков нет. Ни Захарченко, ни Плотницкий. Это просто марионет, который Кремль дергает за веревочки. Они сами по себе ничего не решают, ничего не значат. Единственное, что они смогли за это время, это стать богатыми людьми. То есть тут же Захарченко из торговцев курятиной превратился в долларового миллионера. На самом деле все решает Кремль, все решает команда из Москвы. И не зря у того же Захарченко, у того же Плотницкого, их приближенных охрана не из местных, а охрана из ФСБ. Ну, иногда из ГРУ. То есть это та охрана, которая в любой момент превращается в конвой или в расстрельную команду. Нет самостоятельных политиков Захарченко, нет самостоятельного политика Ташкента. Это все люди, которых благословила и поставила Москва. Как поставила, так в любой момент и снимет. Если потребуется, снимет, как сняли Моторолу и Киви, просто застрелили.
Пане Олещук, останнє запитання до вас. Я не знаю, чи можна робити порівняння, наскільки зараз питання Донбасу, врегулювання ситуації і окупації Росією Криму рівнозначні по вазі для Заходу і для вирішення цього питання. Що більше привертає увагу світових лідерів? Ситуація на Донбасі чи Крим? Наскільки взагалі коректне таке запитання? Як ви думаєте?
Ну, власне, тут ніякого питання немає. Ну, безперечно, Донбас, тому що там продовжуються бойові дії. Ми зацікавлені у тому, щоб це питання було, як то кажуть, знято, закрите, щоб воно було вийшло з порядку денного і переставало бути дестабілізуючим чинником. Стосовно Криму, то тут насправді все просто і складно, а просто, що на даний момент ніяких перемовин де-факто щодо Криму не ведеться. Тому що Росія, яка контролює Крим, вона відмовляється від цих перемовин, і тому вони, ну, це питання воно серйозно ніде не обговорюється. Тобто воно лише озвучується періодично, що, наприклад, от...
Але не є настільки гострим. Так, панове, даруйте, мусимо завершувати за браком ефірного часу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був блогер і донеччанин Кирило Сазонов, а також політолог Петро Лещук. Дякуємо, що були з нами.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі поранені двоє українських військових. У Сирії був убитий російський генерал. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 24 вересня поранень зазнали двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 22 рази порушили перемир'я, а Збройні сили України 18 разів відкривали вогонь у відповідь. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР заявляють про обстріли кількох сіл і селищ, розташованих уздовж Бахмутської траси. 23-річний чоловік, який у 2016 році повернувся із зони АТО, вчинив самогубство, підірвавши себе гранатою. Про це 25 вересня повідомила поліція Харківської області. Інформація про подію надійшла до індустріального відділу 24 вересня о 20:30. Мешканці 16-поверхового будинку почули вибух та негайно зателефонували за номером 101. У під'їзді будинку між 7 та 8 поверхом на пожежних сходах було виявлено тіло чоловіка. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати F1, йдеться в повідомленні.
Міжнародна тема.
Під час операції зі звільнення сирійського міста Дейр-ез-Зор від екстремістського угруповання «Ісламська держава» в результаті обстрілу загинув старший групи російських військових радників генерал-лейтенант Валерій Асапов. Про це 24 вересня з посиланням на Міноборони Росії повідомляють російські інформагентства. Коли саме загинув у Сирії російський генерал, не уточнюється. За даними агенції Reuters, тільки з початку 2017 року в Сирії загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і бійців приватних військових компаній. Міноборони Росії офіційно підтвердило загибель лише близько 10 військових і заперечує участь найманців в операції. Курдський регіон Іраку 25 вересня голосує за свою незалежність попри загрози Багдада, що він боротиметься за збереження іракської єдності. ООН, США та інші західні держави висловили занепокоєння тим, що референдум може зашкодити зусиллям у війні проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров вважає, що Сполучені Штати не атакуватимуть Північну Корею, бо знають, що Пхеньян володіє ядерною зброєю. Американці не будуть атакувати Північну Корею, бо вони не підозрюють, вони точно знають, що вона має ядерні бомби. Я не захищаю Північну Корею, я просто кажу, що майже кожен погоджується з таким аналізом, заявив Лавров російському телеканалу НТВ в інтерв'ю, яке вийшло в ефір 24 вересня. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
9:33. Ми продовжуємо обговорювати важливі суспільно-політичні і не лише теми у прямому ефірі. А в найближчі півгодини ми поговоримо про те, які цифри і на що насправді закладені у кошторисі в державному бюджеті на 2018 рік.
Дуже багато грошей витрачається на внутрішню поліцію. Ми мусимо слідкувати, щоб це не будували ми армію внутрішніх військ, яка буде воювати з власним народом.
Чому ж ми про це говоримо? А тому що народні депутати якраз зараз на стадії розгляду бюджету 2018 кажуть, зокрема, чимало парламентарів про те, що багато уваги зосереджено, фінансової уваги, на потребах Верховної Ради, адміністрації президента, витрати збільшено на правоохоронців. Чи справедливі такі висновки? Як планують фінансувати основні статті кошторису держави на наступний рік? Про це ми з вами, шановні друзі, всі, хто дивиться в нас на каналі YouTube і слухає на радіо, а також з експертами поговоримо у найближчі півгодини.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
До 1 жовтня народні депутати мають подати вже перші правки до держбюджету, розглядом якого вони зараз зайняті. Деякі парламентарі-експерти звертають увагу на те, що уряд збільшив фінансування на потреби Верховної Ради, на утримання адміністрації президента, на правоохоронців. В той час, як, приміром, на лікування важкохворих, урядовці виділили таку ж суму, як і торік. Але частина депутатів, тим не менше, вважає, що більшість перелічених видатків є виправданими. Відтак не варто шукати зради там, де її немає. Тож, на державу чи на поліцейські витрати планують кошти державного кошторису цього року? Проте, що закладено у бюджеті, на що буде витрачатися головна скарбниця. Про це ми поговоримо сьогодні у прямому ефірі із депутатом від «Самопомочі», членом парламентського комітету з питань податкової і митної політики Тетяною Остріковою. Вона є з нами на зв'язку. Доброго ранку, пані Тетяно.
Доброго ранку.
А також з нами телефоном депутат від «Блоку Петра Порошенка», член парламентського комітету з питань бюджету Сергій Рудик. Вітаємо і вас, пане Сергію.
І вам доброго ранку.
Отже, ми говоримо про те, що депутати якраз на стадії вивчення, дослідження, внесення, можливо, правок до бюджету 2018 року. Пане Рудик, запитання моє перше до вас. На що, передовсім, будуть витрачені кошти держбюджету 2018? Ось такі основні статті.
Ну, традиційні статті видатків пов'язані з обороною, вони залишаються на рівні 5% і безпеку, як і було в минулому році. Маємо плюс суттєві суми, маємо плюс по Міністерству освіти, маємо плюс по Міністерству охорони здоров'я. Тобто по великому рахунку маємо плюси кругом. За винятком регіонального розвитку, там маємо ту саму суму, яка закладена була на 17 рік, і мене це турбує як депутата-мажоритарника, і я думаю, що ми на цьому не зупинимося.
А це якось вплине на оцей процес децентралізації, що регіони, по суті, чи вони будуть просто самі собі представлені?
Ні, процес децентралізації вже пішов, його не зупиниш. Я би сказав, дивіться, є плюс і мінус. Це розмова, в принципі, більше для фахівців. Маємо ті самі 10 мільярдів гривень закладені на регіональні розвитки в цьому році, але в цьому році, в 17-му, більша сума виділялася через спецфонд. Спецфонд для нормальних людей, щоб було більш зрозуміло, це, ну, скажімо, видатки, які ризиковані по витратам, на відміну від загального фонду. Якби, наприклад, у нас не відбулася спецконфіскація імені Януковича, називаємо її так, то ці видатки були б під загрозою. Але в зв'язку з тим, що 1 300 мільйонів доларів США знайшли і повернули до державного бюджету, ця стаття стала підкріпленою. Тобто зараз лишається то саме. Мене хвилює, наприклад, те саме питання по сільській медицині. Це з тих речей, які є смисл допрацьовувати і в рамках першого читання, і між першим і другим читанням. Я думаю, мої колеги від різних фракцій будуть на це теж звертати увагу. Маємо однозначні плюси, наприклад, по анонсуючи сьогоднішню передачу, сказали про те, що на важкохворих така сама сума, а я би сказав про реімбурсацію, по повернення коштів на найбільше розповсюджені ліки. Вона була 500 мільйонів на цей рік, а маємо зараз 1 мільярд. Тобто, по великому рахунку, по всім статтям йде збільшення, а те, що не відбулося, власне, і буде предметом діалогу чи суперечок між і депутатами, і урядом. Тому що більшість депутатів, звичайно, будуть звертати увагу на ті статті видатків, які, на їхню думку, треба буде збільшувати фінансування. А в результаті буде компромісний документ, який ми і проголосуємо, я так сподіваюся, не пізніше 10 грудня, хоча це, знову ж таки, предмет того самого компромісу. Попередні два роки ми мали бюджет за приблизно декаду і за тиждень до Нового року, тобто це вже був не перед новорічний імені Арсенія Петровича Яценюка. Думаю, що в цьому році в нас буде теж вчасний, але компромісний документ, тому що, ну, маємо то, що маємо.
Пані Острікова, я хотіла запитати вас з приводу, от ви чули, що пан Рудик каже, майже всі статті збільшені фінансування, але, очевидно, збільшене і фінансування на утримання державного апарату. Про це вже дуже багато сказали у соцмережах, розкритикували і так далі. Чи є доцільність критикувати оцю частину видатків на утримання там Верховної Ради, то ж таки, на адміністрацію президента? Що ви думаєте з цього приводу?
Ну, перш за все, слід сказати, що цей бюджет не має якоїсь головної ідеї, немає ідеї економічного розвитку і відновлення економіки України. Тому що уряд з того бюджету, який ми побачили, мабуть, уряд вважає, що найкращий спосіб перерозподіляти гроші людей не гроші держави, а гроші людей і платників податків. Так от уряд вважає, що найкращий спосіб перерозподіляти ці гроші – це направити їх на чиновника, бюрократа, на кинути 13 мільярдів тільки по загальному фонду на Міністерство внутрішніх справ, мільярд на прокуратуру, мільярд на СБУ, майже 900 з лишнім мільйонів видатки адміністрації президента України. Ну і так іншим всім також понакидати по мірі їх запитів. Тому що можна сказати? Що ці гроші не йдуть на якісь програми розвитку. Вони йдуть на фінансування чиновника, бюрократа, побудову поліцейської силової держави, що потім ці ж товариші ходили до платників податків, до підприємців і їх же ж тероризували за їхні ж гроші. Ну, оце головна ідея бюджету з того, що ми побачили.
Пані Острікова, ви знаєте, от голова вашої парламентської фракції Олег Березюк, він абсолютно поділяє вашу думку. Він каже, що уряд значно збільшив витрати на правоохоронців, на силові структури. І колега застерігає, що громадськість має пильнувати, аби Україна не перетворилася на поліцейську державу. Натомість Березюк каже, що треба, аби пріоритетами була оборона, про що вже згадував пан Рудик, і медицина. Давайте послухаємо, що каже ще один колега з парламенту, Олег Березюк.
Цю медичну реформу, яку запропонував уряд, зал не хоче приймати, президент не хоче підтримувати. А це ключова реформа. Ця реформа має йти перед реформою пенсійною. Чому? Щойно наш колега привіз з регіонів новий вираз від людей, що раніше люди думали, як вижити на пенсію, а тепер люди думають, як дожити до пенсії. Тому що пенсійна реформа підвищує пенсійний вік, а медична реформа не проводиться. А що збільшує вік людей? Якість медичного обслуговування. Крім того, ми далі будуємо поліцейську державу, тому що дуже багато грошей витрачається на внутрішню поліцію. Це з одного боку потрібно, тому що це важливо. З іншого боку, ми мусимо слідкувати, щоб це не будували ми армію внутрішніх військ, яка буде воювати з власним народом.
От що сказав Олег Березюк. Пане Рудик, з приводу застережень і пересторог про те, що цей бюджет стимулює будівництво так званої поліцейської держави. Ви кажете, що в пріоритеті це видатки 5% на оборону, що важливо для України. Наскільки важливо для України, щоб поліцейські структури, не військові, були профінансовані так, як це закладено в бюджеті 2018?
Я з вашого дозволу хотів би апелювати до слів пана Березюка. Я так розумію, що коли Самопоміч була в коаліції два роки, по суті, коли приймалися два бюджети, то все було з точністю до навпаки. Це був бюджет розвитку, не було підняття коштів на оборону, на внутрішні справи, я правильно розумію? Це я до колеги пані Острікової, яка пізніше буде відповідати. Ми, дивіться, ми маємо те, що маємо. Було сказано про реформу охорони здоров'я. Я, наприклад, теж не є полхім цієї версії реформи охорони здоров'я. Але це нічого не міняє. Тобто ми маємо плюси, дивіться, так само я можу апелювати по збільшенню коштів на утримання апаратів. По-перше, ми маємо бюджет безпрецедентний за сумою. Сумарний зведений бюджет
державного і місцевих за мільярд. 1,116 мільярда – це безпрецедентна сума. Суми, які виділяються на апарати різних відомств, апарат Верховної Ради, міністрації президента, кабінету міністрів, так вони збільшені. Наприклад, по апарату Верховної Ради буде збільшені 448 мільйонів. По, наприклад, адміністрації президента маємо плюс 145. Але ж ми говоримо про реформу державної служби, де в усіх випадках збільшена зарплата. Я особисто, наприклад, не прихильник такої концепції, тому що я вважаю, що шлях, який ми вибрали, відірвати від мінімалки зарплати державним службовцям. Але держава прийняла відповідні всі закони, і ми мусимо по ним зараз на сьогоднішній день йти. Перебільшувати цю історію не потрібно, просто політична сила «Самопоміч», інші політичні сили, які входили в коаліцію, то саме говорили, коли вони там були, як зараз говорить уряд, нічого не помінялося. Просто місце сидіння определяє точку зрення. Тобто вони зараз поміняли свою диспозицію.
Пане Рудик, ну добре, а оце моє запитання про виправданість витрат на поліцейські структури.
Які поліцейські, наприклад?
Тут ну, беремо... СБУ, прокуратура, МВС.
Беремо статтю видатків, наприклад. Державна прикордонна служба. Маємо по державній прикордонній службі більш ніж 2 мільярда плюс. Вона з формальної точки знаходиться в координації Міністерства внутрішніх справ. Опоненти кажуть, це все пішли силовики. Прикордонники – це не силовики. Прикордонники – це відомство, яке охороняє кордон. От. І так далі. По Нацгвардії, наприклад. По Нацгвардії не йде збільшення. По поліцейським іде. Ну, ми живемо в умовах війни. Ми змушені реагувати на багато викликів, які ніколи не були в нашій державі. В перспективі, звичайно, я думаю, що саме армійська тематика має збільшуватися. Але там теж маємо на нові види озброєння і на ремонт військової техніки більше 16 мільярдів гривень. Давайте обговорювати, давайте дискутувати, я ж не заперечую.
Ну давайте дискутувати. Пані Острікова, ну от пан Рудик каже, що коли «Самопоміч» була в коаліції, то чомусь хиби, так би мовити, не були помітні. Чому зараз ви кажете, що бюджет не такий, як би хотілося, він недосконалий, він не розрахований на відновлення економіки? В цьому є закладені якісь реальні аргументи, чи от так, як пан Рудик каже, що це більше гра проти коаліції, проти провладного бюджету, якщо можна так висловлюватися взагалі коректно?
Ну, я думаю, що грається влада, до якої належить і пан Рудик, з людьми, і терпіння людей тут не буде безмежним. А тепер по суті того, що я почула, бо було ряд помилок. По-перше, по доходах. Пан Рудик сказав, що безпрецедентний бюджет по доходах 1 мільярд. Ну, не 1 мільярд, а 1 трильйон, по-перше. А по-друге, вже в цьому році, з урахуванням уточнених показників Міністерством фінансів, вже прогнози його по доходам 974 мільярди. А враховуючи те, як наше Міністерство фінансів добре в лапках вміє рахувати, я глибоко переконана, що доходи бюджету вже цього року від інфляції зростання імпорту, а не від зростання економіки і власного виробництва, вже перевищать 1 трильйон гривень. Тому не треба цих рекламних піарних трюків. Тепер відповідаючи на ваше питання щодо силовиків. Дивіться, коли держава перерозподіляє гроші людей, і надає тим чи іншим міністерствам і відомствам певні суми на їх видатки, то потрібно застосовувати програмно-цільовий метод. Потрібно подивитися, що такого Національна поліція доброго зробила людям, як вона служила людям в 2017 році. Для чого ми збільшуємо на таку суму ці витрати? Це потрібно обґрунтувати. Фактично сьогодні парламенту уряд запропонував поділити ці гроші всліпу. Тобто от 13 мільярдів даємо на МВС, тільки по загальному фонду збільшуємо, я маю на увазі, на 13 мільярдів збільшуємо фінансування. Але при цьому уряд нам не пояснює, і ніхто з парламентарів не має деталізації ні бюджетного запиту Міністерства внутрішніх справ, ні обґрунтування, як ця сума порахована.
Пані Острікова, тоді що? Як? Даруйте, що я вас перебиваю, просто цей момент, щоб не загубився, даруйте. І як тоді ви бачите оцей спосіб контролю? Наскільки він може дієвим? От чи за рік впоралися з поставленими завданнями і чи виправдані суми в поліцейських? Давайте тоді і медицина, і освіта. Що тоді? Кожен з урядовців має по статтях про відзвітувати, що на що було витрачено. Ви про це говорите? Про який контроль?
Вибачте, я закінчу свою думку.
думку. От пан Рудик говорить про те, що зарплати поліцейських там збільшені, і прокурорів, і так далі, бо відбулася реформа державної служби і прийнятий відповідний закон. Але збільшення зарплат – це не реформа державної служби, і це потрібно розуміти. Якщо ми беремо, наприклад, Міністерство внутрішніх справ і поліції, ми повинні подивитися, який в нас стан злочинності, який стан боротьби злочинності і запобігання їй. Як ми хочемо боротися, як держава, покращити стан боротьби із злочинністю. Наприклад, можливо, ці гроші варто пустити не на зарплати поліцейським, а на закупівлю камер, наприклад. А також нагадаю пану Рудику, що так, ми говорили, що ми збільшимо зарплати держслужбовцям, але не за рахунок державного бюджету, а за рахунок скорочення чисельності прокурорів і так далі. І за рахунок вивільнених коштів економії будуть збільшені зарплати тим, хто залишився. А насправді в нас цифра є, скільки роздувається чисельності, і витрати відповідно на фінансування цього всього силового апарату зростають.
А з приводу механізмів контролю, те, що я запитувала вас?
Механізми контролю – це запровадження програмно-цільового методу. Самопоміч протягом року переписувалася з урядом, з прем'єр-міністром, з проханням того, щоб кожне міністерство надавало звіт суспільству і нам, народним депутатам, що воно робить, що воно зробило, і які в нього є програми, і саме відштовхуючись від цих програм, тоді потрібно протягом року і якості їх виконання, потрібно протягом року дивитися, чи варто цьому міністерству збільшувати фінансування людськими грошима на наступний рік.
Пане Рудик, можливо, ви маєте якісь тези у відповідь, але тим не менше я хотіла би вас запитати з приводу доходів, коли виникнула оця, скажімо так, суперечка про закладені доходи. Наскільки вони завищені чи занижені? Є така оцінка у вас?
Бачите, вам якраз доречніше було б це запитання задати моїй колезі, оскільки вона представляє комітет по податковій політиці. І бачите, у нас, на превеликий жаль, чогось про це мало хто говорить, два комітети, окремий займається видатками, це бюджетний по суті, один займається доходами, це податкової і митної політики, яке представляє пані Острікова. По великому рахунку, нам в наступному скликанні варто було б мати один об'єднаний комітет, і було б зовсім...
І засідати разом, правильно я розумію, так?
Абсолютно вірно, да. Це було б, мабуть, ну, логічно з усіх точок зору, і дивно, що Самопоміч про це не говорить, хоча це найбільш очевидний факт. Ще раз кажу, колеги, треба згадати, як кожна з політичних сил себе вела, і персонально кожен депутат в попередній скликанні цього самого скликання. Зараз ми говоримо про те, що політична сила заперечує все, що представляє владна коаліція. Вона те саме робила, коли було там. Які були успіхи? Що заважало? Що заважало обмежувати зарплати прокурорів, зменшити їх кількість, коли Самопоміч розвивала в коаліції? Ну, крім... Я думаю, що це питання риторичне. Я зараз не знаю, про що йде мова. Тобто, от сьогоднішнього дня, я, відверто кажучи, от вже в 9:30 я мав бути в комітеті, буду в 10-й, відразу після закінчення нашого коментаря чи включення в ефір, з 10-ї години дня сьогодні, протягом одного тижня, це мінімум перший початок, ми, члени бюджетного комітету, зустрічаємося з кожним головним розпорядником коштів і задаємо їм предметні питання, ті, про які говорить пані Острікова. Сьогодні у нас, наприклад, МінАПК, Міністерство освіти, багато інших відомств. Завтра у нас весь силовий блок, завтра у нас будуть МВС, СБУ, Міноборони, РНБО.
А відкрити, будь ласка, завісу, привідкрити. Приходять ретельно, звітують всі, приходять? Чи, може, є неявка?
Ну, це не питання навіть звітності, це головний розпорядник коштів, наприклад, МВС. У нього підпорядкування, Нацгвардія, прикордонники, власне, Нацполіція і інші приходять і кажуть, нас не влаштовує те-то і те-то. А ми їм задаємо предметні професійні запитання. Як би, на вашу думку, можна було скоригувати? Ви думаєте, отримавши цей проєкт бюджету, всі головні розпорядники коштів заходи? Звичайно, ні. Ми намагаємося це зрозуміти, скоригувати свою позицію для того, щоб рішення бюджетного комітету було максимально
комплексним і мотивованим, виходячи з існуючої справи речей. До речі, наші колеги з інших комітетів, якщо б виявили таке бажання, могли б так само з 10-ї години сьогодні бути присутнім і предметно розбирати кожного розпоряднику коштів для того, щоб потім не говорити нам не сказали. По великому рахунку, знаючи вже, як приймається бюджетний процес попередні роки, з інших комітетів у нас практично нікого на заходах немає. Всі приходять в ніч перед голосуванням, приносять свої звернення, як правило, які стосуються видаткової частини, а не доходної. І, ну, і таким чином це закінчується. Хоча коментують бюджет всі і вся. І, на жаль, ну, пані Острікова до цих числа не належить, тому що вона достатньо професійно ну, виконує свої повноваження і коментарі, як правило, обґрунтовані. Але по великому рахунку дуже багато моїх колег говорять ні про що. А всі слухають, думають, о, народний депутат, він щось таке розумне сказав. Він не читав того бюджету, там купа сторінок, він так загальним тільки бачив її все.
Пане Рудик, я хочу, щоб ми ще повернулися буквально зовсім трохи на оцю тезу, яка зачепила багатьох про так звану поліцейську державу, тому що ми напередодні теж це запитання поставили вашому колезі Івану Віннику з БПП. Так от він каже, що жодного форс-мажору чи так званої зради у підвищенні фінансування правоохоронних силових органів немає. Оскільки, каже він, ворог працює не лише на Сході, а й на мирній частині України, і це питання безпеки українців. Натомість ті, хто розповідають про поліцейську державу, радше готуються до виборів, а не вирішують нагальні проблеми. Давайте послухаємо ще і коментар Івана Вінника.
Національна безпека і безпека громадян, вона створюється не тільки на кордонах, ще на лінії зіткнення з Російською Федерацією, яка є сьогодні не на кордоні, на жаль, адміністративному між Україною та Російською Федерацією, а фронт знаходиться і всередині. Я думаю, що ніхто не буде в захваті від того, якщо здійснюватися якісь підриви автомобілів або і будь-які інші речі, які керовані російським ФСБ через свої диверсійні розвідувальні групи, які працюють в тому числі в Києві, і комусь треба з цим боротися.
Ну, на цьому блоці ми поставимо поки що крапку. Це був Іван Вінник з БПП. Зараз я хочу запитати пані Острікову, от з приводу цих всіх процедурних моментів. Теж дуже зачіпає оцей момент про те, що є певні прогалини, якщо їх можна так назвати, на етапі вже розгляду, не ухвалення держбюджету, а його розгляду у комітетах. От ви кажете, що комітет з питань бюджету засідає окремо, комітет з питань податкової і митної політики теж нарізно. Можливо, треба вже внести якісь зміни в сам процес розгляду цих змін, внесення правок для того, щоб дійти до консенсусу, щоб не було ухвалення держбюджету десь там під завісу нового року.
Дивіться, процес ухвалення бюджету починається не в комітеті. Комітет – це вже завершальна стадія. Як ви знаєте, проект державного бюджету може вносити тільки уряд. І робити він це повинен на підставі бюджетної резолюції чи бюджетної декларації, а правильно вона називається «Основні засади бюджетної політики». І в цьому році це мало бути підготовлено Міністерством фінансів в середньостроковій перспективі на 3 роки, тобто на 18-й, 19-й, 20-й роки. Для цього навіть парламент переніс строк розгляду бюджетної резолюції з квітня на липень. На жаль, вона була внесена Міністерством фінансів пізно, з порушенням строку. Там дійсно містяться цифри, пораховані на 3 роки. Ці ж цифри перекочували і проєкт бюджету, поданий урядом. Відповідно, профільний комітет в цій бюджетній резолюції побачив ряд зауважень, направив, врахував там пропозиції народних депутатів, направив це все уряду, але, на жаль, в поданому бюджеті ми бачимо ті самі цифри, які вже подекуди на сьогоднішній день не актуальні. І особливо велике запитання в нас виникає показник курсу долара, обмінний курс гривні, що викликало неабияке здивування народних депутатів і викликало паніку у громадян. І оця уряд мав би пояснити таку значну девальвацію з 26,2 гривні за долар до 30,1, яка закладена в проект бюджету на кінець 2018 року. І саме валютні складові бюджету були пораховані на такому курсі. Тут викликає в експертів неабияке здивування, тому що це погано узгоджується з заявами уряду про те, що нарощуємо експорт, про те, що отримуємо до кінця 2017 року ще один транш МВФ, про те, що залучили 3 мільярди доларів США запозичень на зовнішніх ринках. Ну, це все дуже оптимістичні заяви, але вони не підтверджуються показниками поданого бюджету. Окрім того, якщо такий показник закладений, то не віриться в те, що інфляція знижуватиметься, як це нам прогнозують уряд і СБУ. І виходить такий замкнутий круг. Якщо цей курс справдиться і дійсно буде долар по 30,1 гривні за долар, це загрожує ціновій стабільності. Якщо цей прогноз від уряду не справдиться, то відповідно ми не досягнемо тоді запланованих показників по доходах, і це загрожує бюджетно-фінансовій стабільності. І цей розрив тоді виникне, збільшиться дефіцит, і цей розрив можна буде профінансувати тільки за рахунок зовнішніх запозичень, що ще більше збільшить навантаження на обслуговування державного і гарантованого державою боргу, який і так на сьогоднішній день безпрецедентна цифра 4% ВВП. Це ще одна стаття видатків, окрім силової держави, там більше 135 мільярдів гривень буде профінансований державний борг.
Мусимо завершувати. Панове, Тетяна Острікова, член парламентського комітету з питань податкової і митної політики від «Самопомочі», була з нами на зв'язку. Також Сергій Рудик, депутат від БПП, член парламентського комітету з питань бюджету. На все добре, гарного тижня.